Upravo malo kasnim. Imao sam nekoga ko je bio nasilan, veoma nasilan, i upravo sam morao ići u to vreme zato što su bili u jako lošem stanju i vozio sam skroz od Michigana i šerif je pozvao i tako dalje, da su oni bili u jako, jako lošem stanju, ali bit će to sada u redu, sve je pod kontrolom, tako da je to sada u redu. Kada Gospod nastupi, onda je sve pod kontrolom, nije li? O, on je toliko dobar. Samo razmišljati o njegovoj dobroti, njegovoj milosti i onoga šta on nama znači i koliko je dragocena njegova prisutnost. Mi ćemo pokušati započeti da kažemo tako što ćemo uzeti prve tri glave knjige Efežanima i mislim da imamo prve tri reči od prva tri nečega tamo. Nismo baš daleko odmakli, ali možda bi večeras mogli nastaviti da idemo malo dalje. Dakle, moram reći da ja nisam teolog Biblije, daleko sam od toga i veoma daleko da sam teolog, ali ja volim Gospoda i volim da mu služim. Neko upravo kao hitno rekao je upravo pre nego što sada budemo nastavili, jedna mala devojka je u bolnici u Louisville i svi najbolji specijalisti su odustali od nje i ona je sada na samrti i mole za ovo dete. Kao hrišćani, dužnost nam je da povijemo glave radi molitve. Naš dragoceni Gospode, nije to samo naša dužnost, već to je i naša privilegija. I naša je želja da povijemo glave večeras kao crkva, kao grupa onih koji su pozvani napolje, ljudi koji veruju ovdje večeras da bi učili tvoju reč i da nas poziciono to postavi u telo, tamo gdje mi pripadamo i gdje mi možemo u skladu raditi zajedno kao udovi Hristovoga tela. I sada su nas pozvali da idemo odmah pred Boga. I svako od nas očeva misli da, a šta da je to bila naša mala devojčica? Koliko bi nas naša srca bolela i gorela u nama? I nazvali bi crkvu da se odmah mole i srce jednoga oca izgara u boli. Gospode, neka bi ta velika osoba Svetoga Duha upravo sada došla do srca toga oca i ukloni svaku senku sumnje i svaku bol. I neka bi on znao da si ti Bog i da ne postoji bolesti koja može opstati u tvom prisustvu kada se božanski zadatak sprovede kroz tvoju crkvu i tvoje ljude. I kao što smo se tokom sedmice molili, mi se molimo još od prošle nedelje, razmišljao sam o ovim putevima ili o ovakvim molitvama. I mi nemamo baš neko veliko oružje u očima ovoga sveta, ali ova mala pračka je smrtonosna kada se drži u rukama vere. O Gospode, mogu li naše molitve delovati da smrt koja tamo bdi nad tim detetom bude pobeđena? Da tama koja je pored kreveta te bebe ili deteta, male devojčice, da nestane i neka je obasja veliko svetlo Božije prisutnosti, neka ona kao zdravo dete izađe iz te bolnice. Bože, mi znamo da baš tamo sa one druge strane reke čekaju naše voljeni u slavi, ali mi volimo naše mališane i molimo se, Gospode, da za Tvoju slavu sačuvaš život ovoga deteta. Mi kao Tvoja crkva ukoravamo tu smrti, govorimo, stani, ne možeš uzeti to dete jer mi tražimo njegov život. za Božije kraljevstvo. Daruj to, Gospode, da one odu tačno tamo gdje treba, tamo gdje su namijenjene, u ime Isusa Hrista, našeg Spasitelja. Amen. Da li vjerujemo? Ja ne znam šta bih radio da nisam hrišćanin. Tako ni tren ne bi mogao podneti. Nema svrhe života. Osim dovesti druge do spasenja, to je najbolje što ja znam. A večeras prvo ćemo se malo podsjetiti naše prethodne lekcije, a ja ću večeras pokušati da pročitam tu celu glavu, ako to bude mogao, pa tako da u nedjelju ujutru, možda ću ovome morati da posvetim i popodne uveče, ako mi to dozvolite, da bi došao do onoga što želim da crkva vidi. O, veličanstveno je kada pronađete svoje mesto, poziciju, i niko ne može uraditi ništa dok tačno ne zna šta želi da uradi. Šta ako biste vi morali na operaciju? A tamo je doktor koji je upravo završio fakultet i koji nikada ranije nije obavio ni jednu operaciju, i kada bi on bio mlad i zgodan i zaglađene kose, lepo obučen i učtivi i slično, i ako bi on rekao, naoštrio sam noževe i sterilisio sam sve alate, vi biste se malo čudno osjećali u vezi toga. Ja bih pre želeo doktora koji je tu operaciju obavio mnogo puta ranije, jer pre nego što bi pristao da me operišu, ja ne želim nikoga ko je nedavno završio fakultet, nego nekoga sa iskustvom. I onaj koji ima najviše iskustva, koga možemo prizvati večeras, je Sveti Duh. On je Boži veliki lekar i veliki učitelj. I kao uvod za moju večernju poruku iz nedeljne propovedi, to je, oni su odbacili Samuila zajedno sa rečju Gospodnjom i prihvatili su Saula, Kisovog sina, i odbacili su Samuila koji je predstavljao Svetog Duha jer je govorio samo onako kako ga je Duh vodio. I kada im se obratio, rekao je, ne zaboravite, sve što sam vam rekao u ime Gospodnje je učinio. Niti sam među vama loše se vladao i nikome ne može optužiti za neki greh, kao što je Isus rekao, kome može optužiti za greh. Vidite? I ponovo je rekao, nisam od vas tražio novac, i tako dalje, ništa od vas nisam uzeo, i sve što sam rekao je bilo za vaše dobro, što je došlo iz usta Gospodnjih. I svi ti ljudi su to potvrdili, to je tačno, sve je to istina, ali mi i dalje želimo kralja. Mi želimo da budemo kao i ostali svet. Dakle, ono što ćemo večeras uzeti iz Svetog pisma je raspodjela poslanice Efežanima, koja je knjiga Jošuina Novoga Zaveta. Ona je raspodjela i postavljanje u red onih koji su nadvladali. Prvo, korak uvoda, da biste razumjeli ono što ću pročitati, počev si od trećeg stiha. Dakle, vidjeli smo prošle nedjelje uveče da Bog je u Starom Zavetu obećao Izraelu zemlju odmora, jer su oni bili hodočasnici i skitali su iz dana u dan i bili su u tuđoj zemlji, jer je Bog kroz Abrahama dao obećanje da će oni živjeti, da će njegovo seme 400 godine živjeti među tuđim narodom i biti zlostavljano, ali da će ih on snažnom rukom izvesti odatle u dobru zemlju u kojoj teku med i mleko. I kada se vreme obećanja približilo, Bog je podigao nekoga ko će ih odvesti u tu zemlju. Koliko vas večeras u razredu zna ko je to bio? Mojsije. Obratite pažnju, sama slika našega izbavitelja koji nam je dan da nas odvede u obećanu zemlju, Hrista. Mi imamo obećanje, jer naše obećanje je duhovni odmor, dok je njihov bio telesni odmor. Oni su dolazili u zemlju za koju su mogli reći, ovo je naša zemlja. Više ne moramo da lutamo. Nastanili smo se. Ovo je naša zemlja i ovdje imamo odmor. Sadit ćemo naš kukuruz, naše vinograde i jesti njihov rod, a kada umremo, ostavit ćemo ih našoj deci. O, kako bismo mogli ući u tu zemlju, u zakone nasljeđivanja, kao Nojemina i Ruta i Voz, podsjetiti se svega toga, kako je brat u Izraelu, kako je on morao, sve što je on izgubio, je morao otkupiti rođak. O, predivno, bilo bi potrebne nedelje i nedelje i nedelje, a dalje ne bismo završili sa ovom glavom. U njoj možemo povezati celu Bibliju, u ovoj jednoj glavi. O, ja tako volim da je proučavam, mogli bismo je proučavati i proučavati godinu i pol, a i dalje ne bismo završili sa tom poslanicom. Tako da, iako bismo se samo njome bavili, to je bila velika stvar da nasljeđe, da niko osim bliskog rođaka nije mogao da otkupi to nasljeđe. Dozvolite mi sada da zastanem na jednom pitanju koje sam dotakao pre neko veče za vas majke. Koliko vas ovdje se molilo za vaše voljine koji su izgubljeni? Pa dobro onda, tu se ponovo srećete s time, razumete, vašim nasljeđem. Da li razumete? Pavle je rekao Rimljanima, prihvati Gospoda Isusa Hrista i ti i sav tvoj dom ćete se spasiti. Ako imate dovoljno vere za sebe da budete spašeni, imajte dovoljno vere bez obzira koliko je taj mladić zastranio ili ta devojka, oni će svakako biti spašeni. Bog će nekako, ako on mora da ih pošalje u bolničku postelju, u bolnicu gdje ih čeka smrt, on će ih ipak spasiti. Bog je obećao, jer to je nasljedstvo. O, i oni će biti tamo, kaže Isaija, zajedno sa svim svojim potomcima. Neće nauditi ni potirati na svoj svetoj gori mojoj, kaže Gospod. O, nadam se da ću večeras doći do mesta do kojeg sam planirao. To je upravo zapaljeno u mom srcu. To na šta se vraćamo jednostavno gori u mom srcu. Ali sada idemo dalje. Da li ste primetili da Mojsije, taj veliki čudotvorac koji je vodio Izrael i koji ih je doveo do obećane zemlje, da im on nije predao njihovo nasljedstvo? Nije im dao njihovo nasljedstvo, on ih je doveo do te zemlje, ali Joshua je tim ljudima podelio zemlju. Da li je tako? I Hrist je doveo crkvu do mesta gdje će ona primiti svoje vlasništvo do Jordana, koji je samo još trebao preći, ali Sveti Duh je taj koji postavlja crkvu u red. Joshua današnjice postavlja crkvu u red, dajući svakome darove, mesta i zvanja. I on je glas Boži koji govori kroz unutrašnjeg čovjeka koga je Hrist spasio, Sveti Duh. Da li sad razumete? Sada ulazimo u poslanicu Efežanima danas, na isti način on postavlja crkvu na mesto koje joj pripada. Joshua ih je rasporedio u prirodnoj zemlji, a sada Sveti Duh postavlja crkvu poziciono u zemlji na mesto koje joj pripada, na njihovo nasljedstvo. Kao prvo, on ovdje započinje, on svoju poslanicu upućuje Pavle. Vidjet ćemo kasnije da su sve ove tajne koje su mu bile otkrivene, ne na seminaru, ne preko nekog teologa, već božanskim otkrivenjem Svetoga Duha koje je Bog dao Pavlu. Znajući da je tajna Božija, kako je on rekao, koja je bila skrivena od postanka sveta, njemu otkrivena Svetim Duhom. I Sveti Duh među ljudima je svakoga od njih postavio u red. Postavio je crkvu na njeno mesto. A Pavle na početku govori ovim ljudima da sve, ne zaboravite, ovo je za crkvu. Ne za one koji su napolju. Za njih je to tajna u zagoneci. Oni to nikada neće razumeti. To je nerazumljivo za njih. Oni o tome ništa ne znaju. Ali za crkvu, to je med u steni, to je radost neiskaziva, to je blagoslovljeno pouzdanje, to je sidro duši, to je naša nada i utočište, to je večna stena, o, to je sve što je dobro. Jer nebo i zemlja će proći, ali Božja reč neće nikada proći. Čovjek izvan hananske zemlje o tome ništa ne zna. On još uvijek luta. Ja ne govorim da on nije dobar čovjek, ne govorim to. Ja čak za ljude iz Egipta ne kažem da su loši. Ali dok oni ne pređu preko ovo vlasništvo, a vlasništvo koje, obećanje koje je dano crkvi, nije prirodna zemlja, nego duhovna zemlja. Jer mi smo kraljevsko sveštenstvo, sveti narod, posebni ljudi, pozvani, izabrani, odvojeni, i tada je ceo svet mrtav spolja, a nas vodi Duh. Sinove i kćerke Božije vodi Duh Božji. Ne čovjek, već Duh. Svi u ljubavi. Sve je na svom mestu. Ovo su mnogi pokušavali da objasne i bez sumnja veliki teolozi su ušli u to mnogo dublje od mene, ali ono što ja pokušavam da vam prenesem je ovo, da čovjek koji je u Hristu sa Svetim Duhom može podnijeti čovjeka koji nije u pravu. Sa dugim trpljenjem, ljubaznošću i strpljenjem. On je ljubak, ponizan, veran, ispunjen duhom, nikada negativan, uvek je pozitivan. On je jedna drugačija osoba. Ne čovjek koji mi smo ga nekada imali, ako budemo vikali, dobit ćemo ga mi metodisti. O, kada mi kličemo, mi smo u toj zemlji. To je dobro, to je ispravno, ja u to verujem također. Onda dođe pentekostalac koji govori u jezicima. Svi koji su govorili u jezicima su ga dobili. Ja u to verujem također. Ali ipak vidimo da mnogi njih ga još uvijek nije dobilo. Dakle, približavamo se ovoj velikoj sakrivenoj tajni koja je skrivena od postanka sveta i sada se otkriva u posljednjim danima sinovima Božijim. Da li to verujete? Da su se sinovi Božiji objavili pre nego što počnemo, pređimo na 8. glavu Rimljana. Na kratko, dozvolite mi da vam nešto pročitam. Vidjet ćemo da li je ovo u skladu sa onim o čemu ja sada govorim. Pročitat ćemo Rimljane 8, 19. stih 8. glave Rimljana. Jer žarkim iščekivanjem tvorevina čeka na manifestaciju sinova Božijih. Žarkim iščekivanjem cela tvorevina čeka manifestaciju. Razumete? Manifestaciju. A šta je manifestacija? Obznanjivanje. Ceo svet. Muhammedanci tamo traže je. Svugde oni je traže. Gde su ti ljudi? Videli smo, imali smo snažni vetar, munje i gromove, imali smo ulje i krv, imali smo sve moguće stvari, ali smo propustili da čujemo taj i dalje tihi glas koji je privukao proroka. On se onda ogrnuo plaštom, izašao napolje i rekao: evo me Gospode, razumete? Dakle, celokupna tvorevina stenje i iščekuje manifestaciju sinova Božijih. Pavle prvo postavlja crkvu na mesto koja joj pripada. Kao uvod počinjemo ponovo. Pavle, apostol Isusa Hrista po volji Božijoj, svetima, to jest posvećenima, koji su u Efesu i vernima u Hristu Isusu, da razred ne zaboravi, kako mi ulazimo u Hrista? Da li treba da se učlanimo u crkvu da bismo ušli u Hrista? Da li za to treba da se ispovedamo da bi ušli u Hrista, da budemo podređeni u vodu da bi ušli u Hrista? Kako mi ulazimo u Hrista? 1. Korinćanima 12. glava: jer jednim veliko de duhom, koji je Sveti Duh, mi smo svi kršteni u ovu obećanu zemlju. U ovoj obećanoj zemlji sve pripada nama. U obećanoj zemlji. Razumeš, brate Kolinse, shvataš, sve u obećanoj zemlji, kada je Izrael prešao preko Jordana u obećanu zemlju, oni su sve porazili. I upamtite, u ovoj obećanoj zemlji to ne znači da ste vi zaštićeni od bolesti. To ne znači da nećete imati nevolja. Ali znači ovo, o, neka se ovo duboko ureže. To znači ovo da je ona vaša. Samo je uzmite. Razumete? Kada i ne zaboravite, Izrael je gubio ljude samo kada je greh ušao u tabor. Jedino tada ćemo mi izgubiti, ako greh uđe u tabor. Ako nešto negde nije u redu. Kada je Ahan ukrao zlatni klin i vavilonsko odelo, greh je ušao u tabor i oni su počeli da gube bitke. Dajte mi večeras čistu crkvu, te ljude koji su savršeno u Božijem obećanju sa Svetim Duhom, koji hodaju po duhu. Ja izazivam svaku bolest i tegobu i bilo šta drugo, svakog Joe Louisa koji postoji u ovoj zemlji sa svom njegovom bezbožnošću i sve nevernike koji postoje, da dođe sa bilo kakvom bolešću ili tegobom koja postoji u ovom danu i odavde će izaći potpuno zdrava. Da, Gospodo, Bog je dao obećanje i samo greh nevere će ga onemogućiti. Uskoro ćemo vidjeti šta je taj mali greh. dakle, koji su u Hristu Isusu, milost vam i mir od Boga, Oca našega i Gospoda Isusa Hrista, blagosloven Bog i Otac Gospoda našega Isusa Hrista, koji nas je blagoslovio u Hristu svakim blagoslovim duhovnim na nebesima, u Isusu Hristu, u Hristu. Kada smo mi u Hristu, mi imamo duhovni blagoslov. Izvan Hrista imamo ushićenja. U Hristu imamo prave blagoslove. Ne nazovi veru, ne pretvaranje, ne šminku, jer ako vi govorite da ste u obećanoj zemlji, a niste, vaši gresi će vas razotkriti i prvo što će vam se desiti, naći ćete sebe u muci i o, kako mi to u svetu kažemo, naći ćete se, znate gde ste, uvidjet ćete da nemate ono što govorite da imate. Ali kada ste u Isusu Hristu, On vam je obećao nebeski mir, nebeski blagoslov, nebeski duh. Sve je vaše. Vi ste u obećanoj zemlji i imate puno vlasništvo nad svim stvarima. Amen. Kako je to predivno. O, hajde da nastavimo sa proučavanjem. Kao što nas je izabrao, ovdje se crkva sapliče. Kao što nas je izabrao u njemu, pa u kome? U Hristu. Vidimo nazad u postanku i u otkrivenju, otkrivenje 17.8, da nas je On izabrao u Hristu pre postanka sveta. Dozvolite mi da pročitam sljedeći stih. Postanka sveta, da budemo sveti i neporočni pred njim, predodredivši nas. Želim da zastanem na ovoj reči predodredio. Dakle, predodredio nije reći izabraću brata Nevila, a neću izabrati brata Billera. To nije to. To je Božije predznanje kojim je znao koji će biti ispravan, a koji neće. Pa tako, predznanjem, Bog je znao šta će uraditi, On je predodredio svojim predznanjem da sve ide na dobro onima koji ga vole, da bi On u vremenu koje dolazi sazvao sve u jednome što je u Isusu Hristu. Objasnit ću vam to malo bolje, to je korisno. Vratili smo se, mislim da sam o tome malo govorio pre neko veče u postanku, prva glava 1.26, kada je Bog objavio svoje ime Gospod Bog, kao što je u reči El Elah Elohim, što znači samo postojeći. Osim njega nije bilo ničega, nije bilo vazduha, nije bilo svetla, nije bilo zvezda, nije bilo sveta, nije bilo ničega, bio je Bog i samo Bog. El Elah Elohim. On je stvorio sve to. Unutar toga su bile osobine, atributi, što znači da je On bio unutar ovog velikog El Elah Elohima, postojala je jedna osobina ili atribut. Vi znate šta je atribut, osobina? Ili da to ovako kažem, postojala je priroda. Da bi i mališani to razumeli, ja sam jedan od njih kojima treba to tako objasniti. Dakle, razumete? Unutar njega bila je jedna priroda da On bude Otac, međutim, On je bio samopostojeći. I nije bilo ničega čemu bi on mogao biti otac. I dole unutra toga bilo je još nešto da je on i Bog. A Bog je predmet obožavanja. Ali on je bio samopostojeći. El, Elohim, Elah, Elohim. I nije bilo ničega što bi ga proslavljalo. Unutar toga on je bio još i spasitelj. Ali nije bilo ničega izgubljenog što bi trebalo spasiti. Razumete, unutar toga on je bio iselitelj. Tako je. Ali nije bilo ničega bolesnog što bi trebalo izlečiti. Da li sad razumete? Pa tako, njegove osobine, atributi, njegova priroda je proizvela ono što imamo danas. Neki ljudi kažu, zašto to Bog nije spriječio u početku? Joe Louis je rekao, on je nemilosrdni sileđija. Čovjek koji je kritikovao Joe'a, odnosno Jacka Coe'a, rekao je, razumete, da je on nemilosrdni sileđija i ne postoji tako nešto kao što je Bog. Ako bi tako nešto i postojalo, on ga je nazvao svakojakim imenima, razumete? To je samo zato što on ima mnogo znanja ovdje gore, a ovdje dole nema ništa. To je kako jeste. Ova reč to govori ovdje, a on je to sakrio, ove tajne su sakrivene i ne zaboravite, Biblija kaže, od postanka sveta, čekajući na manifestaciju sinova Božih, da one budu predate crkvi. O Bože moj, da li razumete? Dakle, prekinut ću svoju priču na kratko, ili preći ću na moju narednu misao da bi vam ovo objasnio. I ne zaboravite, kroz Mojsijeva doba, kroz doba proroka, tokom svih tih doba, oni su čekali ove posljednje dane obznanjivanje ovih stvari prema Svetom pismu, to je tačno, da se one otkriju sinovima Božim. Zašto? Od izgubljenog, kao što je piramida, kao što sam to rekao, malo po malo i sve bliže i bliže. I tako se završava. Kao što ja često kažem, Bog je napravio tri Biblije. Prvu, on je postavio u nebo, što je zodijak. Da li ste ikada vidjeli zodijak? Koji je prvi znak u zodijaku? Pa devica. A koji je posljednji znak u zodijaku? Leo lav. On je prvo došao kroz devicu, a drugi put dolazi kao lav plemena Judina. Shvatate li? Sljedeću je napravio u piramidi, davno u vrijeme Enoha, kada su ih oni pravili i oni ih mere, ja to ne razumem, ali za ratove kada oni kleknu na svoja kolena i duže vremena provedu u tom položaju, mogu odrediti vrijeme ratova. Znate li gdje to sada rade? Nasuprot kraljevskoj odaji. Kada je ova piramida sagrađena, mi nju ne možemo sagraditi ni sa čime što danas imamo, ne možemo je sagraditi. Izgrađena je ovako, doslovce tako, i kamen na krunični kamen nije nikada pronađen. On nikada nije bio postavljen na tu piramidu. Ne znam da li vam je to poznato ili ne. Ta velika egipatska piramida nikad nije imala krunični kamen na vrhu. Zašto? Krunični kamen je bio odbačen, što je Hrist, kamen temeljac, razumete, je bio odbačen. Ali kako mi rastemo od Luterovog doba, preko baptističkog doba, metodističkog doba i pentekostalnog doba, sada se približavamo tom kruničnom kamenu, završnom kamenu, razumete, čekajući i čeznući da on bude postavljen, da se završi ta građevina. Niste li pročitali u Svetom pismu, odbacili su kamen, naravno, tu se govori o Solomonovom hramu, ali odbačeni kamen je postao glava od ugla. Ovo govorim da biste to lakše razumeli. Dakle, u Bibliji mi živimo u posljednjim danima, u vremenu vrha piramide, u vremenu ukrštenih riba, doba raka, u zodijaku, u vremenu dolaska lava Lea, u vremenu završnog kamena i u danima manifestacija sinova Božijih. Ili je, razumete? Da li vidite gdje smo mi? Mi smo na samom kraju. Kao što sam čitao u novinama ove sedmice, ono što su Hruščovi oni rekli. O, oni su spremni. A i mi smo također. Amen. Sve je u redu. O, kakve li privilegije, kakvog li dana, kada bi samo hrišćani bili svjesni vremena u kome žive. Moj Bože, zamislite samo pisac ove poslanice koji je to video da će biti manifestacija u posljednjim danima sa iščekivanjem i stenjanjem da se ti sinovi Božji jave sa silom Svetoga Duha na kraju doba i da otkriju ono što je bilo skriveno od postanka sveta, da to vrate nazad. Vratimo se sada ponovo na postanak sveta da bismo došli do otkrivenja, da bismo vidjeli jesmo li u pravu ili ne. Nadam se da to ne zvuči svetogrdno, zato što Boga zovem tata, to je da biste vi to razumeli. Tata. Tata je želeo da ima decu, pa šta je on onda uradio? On je rekao neka postanu anđeli. I oni su se pojavili oko njega. O, to je baš bilo lepo. Oni su ga proslavljali i onda je postao Bog. Osobine, setite se, on je bio Elohim, samo postojeći, ničega nije bilo sem njega. Prvo su se pojavili anđeli. Ti anđeli, oni nisu mogli raditi ništa drugo sem da ga proslavljaju. Oni nisu mogli biti izgubljeni. Nisu mogli biti ni bolesni. Oni su bili besmrtna bića, pa zato on nije mogao pokazati svoju iseliteljsku silu. On nije mogao pokazati svoje spasenje. I tada, nakon toga, on je rekao, stvorit ćemo nešto opipljivo. I tako on je stvorio zemlju. I kada ju je stvorio, stvorio je i sva stvorenja zemaljska. A onda stvorio je i čovjeka, sve što je od zemlje postalo, počev od punoglavca ili meduze, što je vrsta tela koja živi u vodi. Krenulo je s tim odatle od te žabe, koja je najprimitivniji oblik života koji postoji, kako oni tvrde, je jedna žaba, najveći oblik je ljudsko biće. Posle žabe nastao je gušter, posle guštera sljedeće i sljedeće stvorenje, jer svaki put kada bi Sveti Duh počeo da izdiše, život bi nastao. Viši oblik života. I onda postalo je nešto po Božjem obličju. A to je bio čovjek. Nikada ništa nije bilo stvoreno, niti će ikada biti više stvoreno što je čovjek, jer je on stvoren po Božjem obličju. Razumete? Onda je čovjek, kada je on stvorio svog prvog čovjeka, kada je on stvorio svoje anđelsko biće, on je stvorio čovjeka, stvorio ih je muško i žensko, sve u jednome. On je bio oboje i muško i žensko. Kada je stvorio Adama i postavio ga u telo, setite se u postanku 1, on je stvorio muško i žensko, a u postanku 2 nije bilo čovjeka da radi zemlju, čovjeka od krvi i mesa. Nije bilo čovjeka koji bi mogao uzeti nešto i obrađivati zemlju, ali ipak postojao je čovjek po njegovom obličju, a Bog je, tako je, duh. Razumete, to je tačno, on je stvorio prvog čovjeka, muško i žensko, stvorio ih je. Kada je on stvorio prvog čovjeka, setite se, on je sve to imao u svom umu najpre. Prošle nedjelje uveče sam govorio o tome. Reč je izražena misao. Bog je mislio o tome kako će on biti Bog, kako će biti obožavan, kako će biti iselitelj, kako će biti spasitelj, i čim je on izgovorio reč, to je bilo gotovo zauvek. O, kada bi se ovi sinovi Božji sada mogli samo uhvatiti za tu reč. Kada Bog izgovori reč, to je gotovo. Potpuno. On je možda čekao, hronologija kaže da arheolozi i svi oni kažu da se svet formirao milionima i milionima godina, ja ne znam, možda i trilionima i trilionima godina, ne znam tačno koliko. Bog ne živi u vremenu. On nema ni jedan minut manje vremena nego što je imao kada je to izgovorio. On je i dalje Bog, za njega ne postoji vreme. To nikada nisam tako video sve do pre neko veče ili odnosno jutro. Večan. Nema juče, nema sutra, uvek je to sada. Da li ste obratili pažnju na značenje ja jesam, ne ja sam bio ili ja ću biti? On je večan, to je ja jesam, uvek ja jesam. Uvek. Ali on je želeo da stvari postavi u vreme, on je morao stvoriti nešto što će ga proslavljati, njegovi atributi su to proizveli, on je stvorio čoveka, zatim u tom čoveku on je bio usamljen pa da bi pokazao svoj veliki um, šta je on u svojoj imaginaciji imao za Hrista i crkvu. On nije uzeo novu grudu zemlje i napravio ženu, nego je uzeo od Adama rebro i od duha Adamovog ženski deo i stavio ga u ovo rebro. Kada vidite muškarca koji se ponaša kao žensko, sa njim nešto nije u redu. I kada vidite ženu koja postupa kao muškarac, sa njom nešto nije u redu. Razumete, nešto nije u redu. Oni su dva različita duha, ali zajedno oni su jedno. Ovo dvoje su jedno. I on je stvorio ženu i čoveka i bilo je određeno da oni nikada ne ostare, da ne vide smrt, da nikada ne osede, nikada oni su jeli, pili su, spavali, baš kao i mi, ali nisu znali šta je greh. Ja ću sada ovo preskočiti i to ostaviti za neku drugu priliku, zmijino seme. Što oni su od mene tražili da to poreknem. Neka neko dođe i neka mi pokaže onda šta je ispravno. Ja bih onda to mogao znati. Dakle, onda, posle svega ovoga, kada je greh počeo, šta se dogodilo? Dakle, tamo skroz gore, milionima, stotinama miliona kilometara, nalazi se mesto te veličine, to je savršena agape ljubav. Svaki put kada koraknete ovuda, za pedalj ste bliži tome. I vi znate koliko je još malo vremena ostalo do njenog dolaska na zemlju. A ovo je senka, senke od senke. To je ono što vi imate. To je ono što ja imam. Senku, senke od senke. Agape ljubavi. Postoji nešto u vama, postoji nešto u svakoj ženi koja je prošla 20-u, postoji nešto u svakom čoveku koji je prešao 20-u, što čezne da ostane u tim godinama. Vi imate samo 5 godina, od 15. do 20. posle 20. vi počinjete da umirete. Ali od 15. do tada vi ste samo dete, a onda sazrevate do 20. i posle toga, o, vi kažete, ja sam u odličnim godinama. Vi to samo kažete, ali niste. Vi umirete i nestajete. Ma šta god da radite, Bog vas je stvorio do tog doba, ali tada vi počinjete da umirete. Dakle, šta se onda dešava? Vi počinjete da umirete, ali unutra ima nečega u vama što kaže, želeo bih da ponovo imam 18 godina. Hoću da vas pitam nešto. Šta da ste rođeni pre 500 godina i da ste do danas ostali u 18. Zar ne biste bili čudaci? Sa svojim idejama od pre 500 godina. Pre i nego što su hodočasni očevi došli ovamo, kada biste bili mlada devojka sa takvim idejama. Bolje bi bilo da ostarite, tu nešto ne bi bilo u redu. Kažete, brate Brahame, ja se sada osjećam sasvim odlično, u redu, ja imam 18-16 godina, osjećam se dobro, dušo, dozvoli mi da ti nešto kažem. Kako znaš da je tvoja majka sada živa ako ona nije u ovoj crkvi? Kako znaš da tvoj momak nije poginuo pre neki trenutak ili tvoja devojka? Kako znaš da ujutru nećeš biti leš u tvojoj kući? Kako znaš da ćeš večeras izaći iz ove crkve živ? To je takva nesigurnost. Nema ničega sigurnog. Ako imate 15, 20, 19, 75 ili 90 godina, sve je nesigurno. Vi ne znate šta vas sutra čeka. Ali ipak vi čeznete za time da se vratite u 15. ili 18. A šta vas navodi na to? Ako biste se vratili u 18. i ostali u tim godinama, iako se nikad ne bi razboleli, vi biste morali imati još nekog sa sobom, jer biste inače nadživjeli ljude. Ljude bi prelazili u nova doba, vi biste za njih bili praistorija. Bilo bi vam gore nego da ste ostarili sa ostalima. Ali postoji nešto što vas zove u mladost. To je taj mali agape, ta mala senka koja vas inspiriše nešto ovdje gore, pre neko večer, odnosno pre neko jutro u 7 sati, kada me je Sveti Duh njegovom dobrotom i milošću preneo iz ovoga tela, tako verujem, da li je to tako ili nije, ja ne kažem, i odveo me u tu zemlju gdje sam video te ljude, oni su svi bili mladi. To su bili najlepši ljudi koje sam ikada vidio u životu. I on mi je rekao, neki od njih su imali 90 godina. To su oni koji si ti obratio. Nije čudo što viču, moj brate, moj brate. To je jedno nebesko telo, duhovno, jer kada mi umremo, mi ne postajemo mit, mi postajemo telo. Ako bi svako od nas umro, ako bi nas sad atomska bomba raznela, za 5 minuta mi bismo se rukovali, grlili jedni druge i vikali, radovali se i slavili Boga. Sigurno da je tako. I brat, sestra Spencer koji sede ovdje, koji su ovdje, jedan od najstarijih parova, vi biste se vratili u 18. 20. brate Neville, ti bi bio mladić kao i ja. I mi bismo svi bili, to je upravo ova istina. Ako se ova zemaljska kuća raskopa, mi imamo drugu koja nas već čeka. Kada mala beba izlazi iz svoje majke u prirodnom rođenju, njeno malo telo se vrponji, nogice poskakuju i tako dalje, izvinite na izrazu, mlade dame, i kada se to dogodi, u njoj je život i njeni mišići počinju da se grče. A kada dođe na ovaj svet, prvo što ona radi je da uzme vazduh i postoji duhovno telo koje će ući u nju tog trenutka. Ostavite je samu, ona će podići svoju glavicu i prilepit će se uz majčine dojke i počet će da sisa. Kada ona to ne bi uradila, ni mlijeko ne bi dolazilo. Jeste li vidjeli nekada šta tele radi pošto se rodi, čim ono dobije dovoljno snage da stane na svoje noge, komu to kaže? Ono prilazi svojoj majci i počinje da sisa. Da, da. Jer kada ovo zemaljsko telo dođe na svet, postoji duhovno telo spremno za njega. I čim ovo... Haleluja! Ako se ova zemaljska kuća raskopa, mi imamo drugu koja tamo čeka na nas. Čim mi svučemo sa sebe ovo telo, mi oblačimo ono drugo, koje ne želi čašu hladne vode, koje nema potrebu za njom. Ono koje ne jede nije od praha zemaljskog, ali koje je stvarno i koje osjeća i koje se može rukovati i voleti, koje je savršeno. To telo tamo čeka. Ono je deo toga, njih troje. Vi započinjete vaš večni život ovdje na oltaru. To je mjesto gdje vi počinjete večnost. Vi ovdje počinjete večni život, vi ste tada ponovo rođeni kao Boži sin. A kada umrete, vi kada smrt uzme ovo vaše telo i kada vaše srce prestane da kuca, kada se zemaljski put završi, ta mala senka koja je bila senka senke, u jednom trenu ona će postati senka senke, a u narednom postaće senka, a zatim kapljica, pa onda potok, pa potom reka i na kraju okean i ubrzo zatim vi ćete se naći u prisustvo vaših voljenih, obučeni u nebesko telo u kojem ste poznavali jedni druge i voleli jedni druge i bit ćete ponovo mladi, mladi čovjek i mlada žena ponovo. To je tačno tako. Ono će tamo čekati do dolaska Gospoda Isusa i jednoga dana to proslavljeno tijelo njegovog, i ne zaboravite, to je nebesko duhovno tijelo, a ne proslavljeno tijelo, to je duhovno tijelo, i jednoga dana to nebesko tijelo će napustiti nebo sa Isusom. Nećemo pak, braćo, druga poslanica Solunjanima, peta glava, ili prva poslanica Solunjanima, peta glava, prva ili druga, nećemo pak, braćo, da vam bude nepoznato što je sa onima koji spavaju, da ne biste tugovali kao oni koji nemaju nade, jer ako verujemo da Isus umro i vaskrsnuo, tako će i Bog one koji spavaju Isusu dovesti s njim, jer vam ovo govorimo rečju Gospodnjom, da mi koji budemo živi o dolasku Gospodnjem nećemo preteći ili ometi, najbolja reč, ometi one koji spavaju, jer će se oglasiti truba Božija i mrtvi u Hristu će prvi uskrsnuti. Ova nebeska tela će sići dole i obući zemaljska proslavljena tela, a mi živi koji ostajemo bit ćemo promijenjeni u trenu treptaju oka i bit ćemo zajedno sa njima uzneseni na susret sa Gospodom u vazduhu. Neću piti ovoga roda vinogradskog do onoga dana kada ću piti sa vama novog u carstvu oca svoga. Svadbena večera, nakon 3,5 godina završava se Antihristova vladavina, nastupa uništenje celog sveta. Jevreji se pozivaju, Josip otkriva sebe paganima, odnosno Jevrejima. Sjetite se kada je Josip otkrio sebe braći, tamo nije bilo niti jednog paganina. Kada je on poslao, poznata vam je priča, Josip savršena slika Hrista u svakom pogledu, kada je Josip pozvao braću i kada su oni sišli dole, on je pogledao, video je Benjamina i video ih je. Oni su rekli, on, kako smo mogli ubiti našeg brata Josipa? Jevreji su uvidjeli da su napravili grešku kada Hrist, kada on njima bude otkriven. Josip je zaplakao, raspustio je svoju ženu i svoju decu i svu stražu i sve ostale i poslao ih je u palatu. A potom, upravo tačno, a potom nasamo sa Jevrejima je rekao, ja sam Josip, vaš brat. Ja sam vaš brat. Tada su oni počeli da drhte, rekli su, sada ćemo dobiti svoje, jer smo ubili našeg brata. Rekli smo da smo ubili našeg brata, a on je sada veliki kralj. On je rekao, Bog je to sa razlogom uradio da bi spasio život. Razlog što je Bog to uradio je taj da bi spasio i nas pagane. A oni su bili u palati tada. Aleluja! Budući da je bio odbačen od svoje braće Josip, on je prihvatio nevestu, a nevesta je bila paganka, a ne Jevrejka. U redu? Dakle, kuda vi idete? Kada dobijemo ovo slavno telo i kada nastupi veliko doba koje dolazi, kada ovo proslavljeno telo, kada ovo nebesko telo bude promijenjeno u proslavljeno telo, da li razumete šta želim reći sada? Tada ću ja moći preći i reći, brati Nevile, da vam to malo slikovitije objasnim. Reći ću, brate Humes, hajdemo ovog jutra gore kod tate. On je Bog. Mi ga sada poznajemo, on je spasitelj, on je iscelitelj. Nikada nije postojalo tako nešto kao što je tvorevina greha. To nije sišlo dovoljno duboko, zar ne? Greh nije tvorevina. Ne, greh je izopačenje. Postoji samo jedan stvoritelj, a to je Bog. Greh je izopačena pravednost. Šta je preljuba? Izopačena pravednost. Šta je laž? Pogrešno predstavljena istina. Sigurno. Šta je proklinjanje? To je izopačenje Božjih blagoslova u proklinjanje. Vidite, to nije tvorevina. Greh je izopačenje. Sotona nije mogao stvoriti greh, on je samo izopačio ono što je Bog već stvorio. Tačno tako. Smrt je samo izopačenje života. Dakle, obratite pažnju na ovo. Onda ću se ja probuditi i reći, brate Humes, hajdemo ti i ja i brat Biller i još neki od braće, hajdemo gore kod tate, kod Boga i recimo, pođimo na kratak put, vi momci ste voljeli planine kada ste, naravno da jeste. O, u tom novom svetu ih ima u dužini u nekoliko miliona kilometara, samo napred, poplite se na njih. Ja svakoga dana navodim sunce, pomeram ga više, ja ću vas čuti i još će govoriti, a ja ću ih uslišiti, Isaija 66. To je tako. I onda ću pešačiti i mi ćemo pešačiti 500 godina, kratak putić ili milion godina, što ne pravi nikakvu razliku. To zvuči čudno, ali to je istina. To je istina jer tamo nema vremena. Tamo je večnost. I dok se ja budem tamo šetao, znate li koga ću sresti? Reći ću, evo sestre Georgie Bruce. Sestro Georgie, dugo se nismo vidjeli. Ona će možda imati 10 miliona godina, ali bit će mlada kao što je uvek i bila. Ona će tapšati nečija leđa, a ja ću pogledati i ugledat ću geparda, lava, reći ću, kako si jutros, geparde? Mijau, kao mače. O, bio sam tamo dole i razgovarao sam sa nekim sestrama pored velikih cvetova. Bili smo tamo oko 500 godina i gledali smo cveće. To zvuči čudno, ali je to istina. To je onako kako je Bog želeo da to i bude. Draga sestro Georgie, daleko od bola. Uveče popećemo se na vrh planina i reći, o, tata Bože. Nekada sam bio izgubljen. O, tata Bože, nekada sam bio u prljavštini greha, ali ti si me spasio. Ljudi koji su govorili o Božjoj ljubavi proglašeni su ludima. Čovjek koji je napisao posljednji stih te pesme o ljubavi Božja, odveden je u ludnicu dok je pokušao da izrazi tu Božju ljubav. Kako se on ponizio da bi spasio grešnike? I kako je on to uradio, njegovu ljubav koja je sišla dole da bi spasila tebe i mene. Govorimo o proslavljanju, anđeli o tome ništa ne znaju. Proslavljanje, anđeo samo zna da stoji tamo i da maše svojim krilima napred, nazad i tako dalje. Haleluja, haleluja. Ali o milosti Božija, kada je u pitanju svest da sam bio izgubljen i da sam pronađen, da sam bio mrtavac, da sam sad ponovo živ, o Bože, bio sam u grehu, u prljavštini, živeo sam na đubrištu. Evo šta vam najviše ovaj život može dati. Da li ste ikad nekada bili na deponiji? To je najsprdljivije mjesto na kome sam ikad bio. Od toga dima bude vam muka. Ležite tamo u tom dimu toliko da vam bude muka, da vam se stomak prevrne kao kada popijete ricinus. Jednostavno se razbolite. A pacovi hodaju po vama i jedu vaše telo. To je najbolje od ovoga života. I onda se neko sagne i dole i uzme vas, a vi ste već ostarili i ne možete sebi pomoći i uzme vas i vrati vas u 18. postavio vas na vrh planine u cvetu vaše mladosti gde možete duboko udahnuti svež vazduh, napiti se hladne vode. Da li biste vi poželeli da se vratite na tu deponiju? Ne, brate, nikada se tamo ne biste vratili. Prijatelji, to je značenje toga. Te vizije, ili ako sam ja bio prenesen, šta god da je to bilo, ja kažem da je to vizija, kažem vizija jer se bojim da ću povrediti nekoga ako budem rekao da sam bio prenet. Jer to je ono što je to bilo, kada je Bog, šta je Bog uradio da bi doveo k sebi sinove i kćeri. Ko su ti ljudi? Kako su oni ikada, šta su oni uradili da bi to zaslužili? Kako su oni to uspeli? Bog na početku, pre nego što su anđeli stvoreni, koliko vas zna da je on beskonačan? Ako nije, onda nije Bog. Tako da je Bog u svojoj beskonačnoj milosti video da će Lucifer to učiniti ako on bude stvorio ovo, on ih je postavio na temelje slobodne volje i vi ste još uvek na tome Tako je, drvo ispravnog i pogrešnog stavljeno je pred svakoga od nas, a vi birate, a Lucifer je bio prvi koji je povukao pogrešni potez i počeo je da vuče i druge za sobom, svinjarija, pokušavajući da uzme sve za sebe, pokušavajući da nadvisi nekog drugog. I to je mjesto gdje je to počelo. A sada, slušajte ovo. To je mjesto gdje počinje greh. Bog u svom beskonačnom umu video je to i video je jedini način, a vi braćo trojičari, i ne želim da vas uvredim, ali kako u ime dobre Božje reči možete za Isusa reći da nije ista osoba kao i sam Bog? Ako bi Isus bio neka druga osoba i ako bi on umro da bi otkupio ove ljude ovdje, on bi bio nepravedan. Za Boga je postojao samo jedan način, a to je da on to lično uradi. I Bog je postao telo da bi mogao okusiti gorčinu smrti, da bi nas spasio od smrti i njenog žalca, da bismo mi bili otkupljeni njegovom žrtvom. Zato će on uvek biti proslavljan. Isus je bio čovjek, naravno da je bio. On je bio čovjek, čovjek, rođen od device Marije. Ali duh koji je bio u njemu je bio Bog bez mere. U njemu je počivala punina božanstva telesno. On je bio Jahve Jire, on je bio Jahve Rafa, on je bio Jahve Manastija, on je bio Jahve Našit, naš iselitelj, on je bio Alfa i Omega, početak i kraj, on je bio prvi i posljednji, onaj koji je bio, koji jeste i koji će doći, predak i potomak Davidov, zvezda Danica, on je sve u svemu. U njemu je prebivala punina božanstva telesno. A smrt je oduvek imala žalac koji je mučila ljude. A đavo kaže, imam te jer si me poslušao. Završit ćeš u grobu. Krv ovčija ti neće pomoći. To je samo životinska krv. Ali Bog u svojoj mudrosti znao je da će se pojaviti jagnje. Zaklano od postanka sveta. On je, da gospodo. I on je čekao to vreme, čekao je da dođe punina vremena. I jednoga dana kada je ovo jagnje došlo, ovaj čovjek, Sotona, je čak bio prevaren. On ga je pogledao i rekao je, ako si Božji sin, uradi ovo, ako si sin Božji, napravi čudo i pokaži mi kako to radiš. Pokaži mi kako praviš čuda. Aha, vezaću ti oči i udarit ću te. Ako si prorok, reci mi ko te udario. Mm-hmm. Ja ne vjerujem da si ti on. I slično. O, reci mi ako jesi. On nije otvorio svoja usta. O, nije li ga tada nasamario? O, onda ih je on baš zaslepio. On je pogledao na učenike i rekao, ja bih mogao zatražiti od svoga oca i on bi mi poslao 12 legiona anđela. Znaš, Bog to nije čuo. Ako si, o, to nije on. Vidi samo kako krvari. Hej, neka neko od vas vojnika dođe ovamo i neka mu pljune na lice. Pljuvali su na njega i smejavali ga, čupali mu bradu. O, ma, to nije on. Ne, nije to on. Probošću ga svojim žalcem. Imam te sada. Kada je on ljutito povikao, Eli, Eli, Bože moj, Bože moj. To je bio čovjek. Zašto si me ostavio? U Getsemanskom vrtu ga je napustilo pomazanje. To vam je poznato. On je morao umreti kao grešnik. On je umro kao grešnik. To znate, ne njegovi gresi, nego moji i vaši. Tu se ta ljubav pokazala. Kada je on uzeo moje grehe, oh, haleluja. On je uzeo moje grehe. I tamo je on bio, nije otvorio svoja usta. Sotona je rekao, to je bio samo jedan običan čovjek. On nije rođen devičanskim začećem, jer je proboden mojim žalcem. Ovdje on nastupa, zario je taj žalac u njega, ali to je bio pogrešan trenutak. Taj žalac je izvađen. Od tada on njime više ne može ubijati. Taj žalac je ostao tamo. On je ustao trećeg dana i rekao, ja sam onaj koji je umro i koji ponovo živi i koji će živjeti zauvijek. Imam ključeve od smrti i pakla. On je njega prepoznao i pošto ja živim i vi ćete živjeti, još uvek se ne zna jednoga dana ili 3-4 dana poslije toga, nakon što je on bio uznesen od oca, pošto se vratio, neko je rekao, oh, to je utvara, on je neka utvara, ili smo vidjeli viziju. Ne, on je bio pravi Isus. Toma je rekao da ja prvo vidim njegove ruke, pa ću onda verovati da je on. On je rekao, ja sam. Rekao je, imate li ribe i hleba, donesite mi sendvič. I oni su mu doneli sendvič i on ga je stojeći tamo pojeo. Rekao je, da li duh može jesti kao što ja jedem? Ima li duh mesa i kosti kao ja? Rekao je, ja sam on. I Pavle je rekao, još ne znamo tačno kako ćemo imati telo, ali znamo da ćemo imati telo poput njegovog. Šta to govori? Da li on imao telo Teofanije? Jeste. Kada je umro, Biblija kaže, on ponovo lična zamenica, on je sišao, upakao i propovedao je zarobljenim dušama u zatvoru, kako je sišao tamo dole i kako je propovedao. On je imao čulo dodira, čulo sluha, čulo govora, imao je i propovedao je u istom telu kome su bili i oni u slavi koje sam video prije neko veče. On je propovedao dušama koje su bile u paklu, koje se nisu pokajale tokom dugog trpljenja u danima Noja. I kada je on ustao na Uskrs, nije bilo moguće da to telo iskusi truljenje, jer prorok David je predvideo, neću ostaviti njegovu dušu u paklu, niti ću dati da moj svetac vidi truljenje, nego će moje telo počivati u nadi, jer on neće ostaviti moju dušu u paklu, a niti će dati da njegov svetac vidi truljenje. I posle 72 sata, pre nego što je telo počelo da truli, ta teofanija, to telo koje je sišlo dole i propovedalo zarobljenima dušama, koje se nisu pokajale za vreme dugog trpljenja u danima Noja, i ponovo ustalo i smrtnost je obukla besmrtnost, i on je stajao i jeo i rekao nam da je čovek. Haleluja! Mi ćemo ga takvog vidjeti, brate Evans. On će onda sesti na Davidov presto. Haleluja. Tada ćemo i mi se penjati i spuštati. Ja ću sa vama krenuti na taj put preko planina koje će trajati milion godina. To će biti kao nekoliko dana, nekoliko minuta, preći ćemo ih. I znate, doći će vrijeme za jelo, a sestra Wood će prvo reći, ja ću reći, sestru Wood, pa gdje si ti to bila svo ovo vrijeme? Nisam te video. Čini mi se da je prošlo oko 15 minuta. O, brate Brahame, prošlo je 2000 godina. Kako si? Pa naravno, može ti biti, samo dobro. Hej, drugari, dođite vamo, pokazat ću vam nešto, braće moja, draga braćo. Ovdje ima jedan izvor vode kakav niste pili nikada u svom životu. I oh, napit ćemo se dobre hladne vode. Ja ću podići svoje ruke i ubraću jedan veliki grozd i mi ćemo svi sesti tamo i jesti. Zar to neće biti predivno? I to je tačno kako će biti. Kako smo mi ovo dobili, kako mi to znamo? Bog nas je pre postanka sveta predodredio. Koga? One koji su u obećanoj zemlji, predodredivši nas k sebi za posinjenje kroz Isusa Hrista po blagonaklonosti svoje volje, na veličanje njegove slave, da bismo ga mi mogli proslavljati kao što je on rekao. To je ono što je Bog, mi želimo da ga proslavljamo. Veličanje njegove slave, njegove milosti, kojom nas je on učinio prihvatljivim u ljubljenome. Mi smo prihvaćeni u Hristu, u kome imamo izbavljenje njegovom krvlju, oproštenje greha. Moram se vratiti na posinjenje, ali želim na kratko da zastanemo na gresima. Gresi, da li ste to primetili? Da li znate da Bog ne osuđuje grešnika što greši? On ga osuđuje zato što je grešnik. Ako grešnik puši, on ga ne osuđuje zbog toga. On je grešnik, svakako. Razumete? On nema greha, grešnik ih nema, on je jednostavno grešnik. Razumete? On nema greha, ali vi imate grehe, vi koji ste hrišćani. Obratite pažnju da on govori crkvi. Da li razumete? Razumete? oproštenje greha, greha. Mi činimo greh, ali grešnik je jednostavno grešnik. Bog njemu ne oprašta. Vi kažete, pa on je ubio čovjeka, šta ćeš uraditi u vezi toga? To nije moj posao. Ja nisam reformator, ja sam propovednik. Zakon će se za njega pobrinuti. On je reformator. Kažete, on je učinio preljubu. To se tiče zakona, to je između njega i zakona. Ja nisam reformator, ja ne reformišem ljude. Ja želim da ih obratim, ja sam propovednik. Moj zadatak je da ih dovedem Bogu. Ako je on sagrešio, to je njegova stvar. On je grešnik. Boga osuđuje na višem nivou. On je grešnik od samog početka, on je već osuđen. On čak nije došao ni do osnovne škole. On je nigde. On je grešnik, on nema greha, već on je sam grešnik. Vi ne možete izaći napolje i reći, ovo je tama, a ovo nije tama. Ne, ne, sve je tama. To je ono što je Bog rekao. Kaže vam, on je jednostavno grešnik i to je tako. On je uradio ovo i ovolika je tama, a ovoliko je svetla tama. Da, međutim, to je sve tama i gotovo. Razumete? Ne mogu ja reći, ovoliko je svetlo. Ne, to je sve svetlo. Samo je svetlo. Ne može se reći koliko je. Ali ako je tamo tama, postoji tamna mrlja, onda tamo ima tame. Zato gresi, gresi, mi imamo oproštenje naših grehova kroz njegovu šta? Krv. Dragocenu krv. Po bogatstvu njegove, zašto su nam oprošteni gresi? Jer smo vredni toga zato što smo uradili nešto čime bi to zaslužili, njegovim čime? Pa milošću. O Bože, ništa što ja svojim rukama prinosim, Gospode, ništa što bih ja mogao da uradim, ne postoji ništa što bih ja mogao uraditi. Pazite, on me je predodredio, pozvao me, izabrao me, ja nisam njega izabrao, on je izabrao mene, on je izabrao vas, on je izabrao sve nas, mi nismo njega izabrali. Isus je rekao, vi niste izabrali mene, nego ja vas. On je rekao, niko ne može doći k meni osim ako ga ne dovuče moj otac i svi koje mi je otac dao će doći k meni i niko od njih neće biti izgubljen osim sina pogibli da bi se ispunilo sveto pismo. Razumete li? Rekao je, svi koje mi je otac dao doći će k meni. Oh, dugo sam vas zadržavao, zar ne? A ni ovo nisam završio. Još nisam ni počeo. Požurit ću, moram brzo doći do nečega. Požurit ćemo. Moram se vratiti na posinjenje. Oh, molim vas, oprostite mi, bit ću kratak. Neki od ovih ljudi ovdje su došli čak iz Georgije, samo za ovo veče. Neka ih Bog blagoslovi. Brate iz Georgije, iz Teksasa i odakle god da ste vi, poslušajte. Peti stih, zadržat ćemo se malo na njemu, predodredivši nas na... Šta znači reč na? Reč na, ona govori da mi idemo negde na, idemo na izvor, idem na put. Humes, da li razumeš? Idem na odmor, predodredivši nas sebi za posinjenje kroz Isusa Hrista po blagonaklonosti svoje volje. Koliko blagonaklonosti, čija je to bila blagonaklonost, čija dobrota njegova? Njegova blagonaklonost, njegove volje. Dakle, šta je posinjenje? Dozvolite mi da sada, ne znam da li, ja neću imati vremena za ovo, ali ću reći i to, ako neko bude imao neko pitanje, kasnije to možemo pitati, obratite pažnju, Vaše posinjenje nije vaše rođenje. Vaše posinjenje je vaše postavljanje. Kada ste vi bili ponovo rođeni, mislim da je to Jovan 1.17, kada se mi rodimo duhom Božim, mi smo sinovi Božiji. Međutim, mi smo bili predodređeni, ovo je ono što želim da vam objasnim, za ove sinove u posljednjim danima, da razumete. Mi smo bili predodređeni za na posinaštvo. Ah, to je istina. Ovo malo vređa pentekostalce, znate. Oni kažu, ja sam na novorođen, slava Gospodu, dobio sam Svetog Duha, dobro, Ti si dete Božije. I to je tačno. Ali ipak to nije ono o čemu ja govorim. Razumete li, vi ste bili predodređeni na posinjenje. Posinjenje, to je postavljanje sina. Prišao sam previše blizu, Becky mi je to rekla, vi nazad ne čujete dobro. Prišao sam previše blizu. Dete, koliko vas zna pravila posinjenja iz Starog Zaveta? Naravno, čitali se to. Sin je bio rođen. Mislim da sam o tome govorio u nekoj propovedi. Jean, da li se sjećaš koja je to bila propoved? Da, mislim. Imate to na kaseti. O, kako se zove? Samo. Da, njega slušajte, njega poslušajte. Posinjenje dece. U Starom Zavetu, kada se u porodici rodilo dete, on je bio dete kada se rodio, jer su ga na svet doneli njegovi roditelji. On je bio dete te porodice i nasljednik svega. Dakle, ali ovoga sina odgajali su tutori, Galaćanima 5. glava od 17 do 25. stiha. Dobro, njega su odgajali tutori, učitelji. Na primjer, kada bi se meni rodio sin, recimo, ja sam otac i to je razlog što je King Jamesu, kome je taj stih iz King Jamesovog izdanja zvuči smešno, stih koji kaže u domu moga oca ima mnogo kuća. Dom, mnogo kuća. Razumete? Ali u stvari, u vreme kada je kralj James prevodio Bibliju, dom je bio posjed. Na posjedu mog oca ima mnogo kuća. Ne u domu kuće. Njega su zvali ocem ovoga posjeda. To je tada bilo veoma biblijski. Tako je to u Bibliji. Kada bi otac imao veliko imanje od 1000 rala ili nešto poput toga, na njemu bi bilo puno ljudi koji su tamo živjeli. On je zaposlio radnike koji bi tamo živjeli, koji bi se starali o ovcama, neki bi bili ovdje i oni bi se brinuli o stoci, neki bi bili tamo i oni bi otišli na sever i severni deo posjeda 40 km dalje i neki bi bili ovdje i brinuli se o kozama i imali bi one koji bi se starali o mulama i ostalom. On bi imao veliko kraljevstvo i on bi seo na svoje malo magare jahući i obišao bi sve i nadgledao bi šta oni rade, strižanje ovaca i slično. On nije imao vremena. Ne čujete me kada se ja udaljim odatle, ja ću pokušati da ostanem ovdje nazad. Da li me sad dobro čujete pozadi? Pazite, odjehao bi dalje, otišao bi dalje trudeći se da održava pod kontrolom svoje kraljevstvo. I tako onda bi on poželeo, taj sin će biti nasljednik svega što on ima, jer on je nasljednik. I kada se mi rodimo u kraljevstvo Božije kroz Isusa Hrista, mi postajemo nasljednici neba, su nasljednici sa Isusom, jer je on došao na naše mjesto, on je postao ono što smo bili mi, greh, da bismo mi postali ono što je on, pravednost. Razumete li? On je postao ja da bi ja postao on. Razumete, su nasljednik sa njim. Dobro, neka svako to zapamtite, setite se. Bog vas je predodredio pred znanjem da dođete do ovoga. Svako ko to razume, podignite svoje ruke. Bog pred znanjem vas je predodredio da uđete u obećanu zemlju. Šta je danas obećana zemlja za hrišćane? Samo podignite svoje ruke ako znate. Obećanje za vas i za vašu decu i za one koji su daleko i bit će u posljednje dane, govori Gospod, da ću izliti od svoga duha na svako telo, na vaše sinove i kćeri i u Isaiji 28.18, jer zapovest po zapovest, pravilo po pravilo, ovdje malo, ondje malo, prihvatite brzo ono što je dobro, jer ću nerazumljivim besedom i tuđim jezicima govoriti tom narodu. Ovo je počinak, odmor, zemlja odmora, šabata, u koju sam rekao da će oni ući, ali nisu hteli da poslušaju, nego su odmahnuli svojom rukom i otišli i nisu hteli da to čuju, da li razumete? Tačno tako šta se dogodilo, kao i oni ljudi koji su došli čak iz kananske zemlje, to jest iz Egipta, kroz divljinu i došli su do dovoljno blizu da okuse grožđe iz te zemlje. brate, ti ljudi hoće da ja to poreknem, to o Jevrejima 6. Kako bih ja to mogao da uradim? Ti nazovi vernici. Oni nikada neće preći preko. Oni to ne mogu. Isus je rekao, oni su rekli, naši očevi su jeli manu u divljini, Isus je odgovorio, ali svaki od njih je mrtav. To je ono što ih je udaljilo. Svi oni su mrtvi. To je istina. Rekao je, ali ja sam hleb života koji dolazi od Boga s neba. Čovjek koji bude jeo ovaj hleb nikada neće umreti. To je tačno. Da, Gospodo, on će imati veći život ako se bude hranio ovim. Ja sam drvo života iz Edenskog vrta. Dakle, vidimo da su ovi ljudi došli jako blizu. Obratite pažnju na Jevreje 6, neću da se vraćam nazad, ali u Jevrejima 6 ove ljude koji su bili zajedničari, koji su došli jako blizu i koji su okusili nebeski dar, oni su bili tu, vidjeli su izlečenja, vidjeli su ljude u sili Božjoj, vidjeli su promijenjene živote, ali oni to neće prihvatiti. Ne, Gospodo. Ne, Gospodo. I okusili su silu sveta koji dolazi i da pokušaju da obnove sebe pokajanjem, budući da oni sebi ponovo razapinju Sina Božijeg i smatraju krv zaveta kojom su bili posvećeni nečistom. Ja pripadam crkvi koja veruje u posvećenje. To je samo po sebi dobro, ali to nije dovoljno. Razumete li? Da, Gospodo. Divljina ih je posvetila. Da, zaista. Oni su imali su bronzanu zmiju i bronzani oltar i sve ostalo. Posvećenje. Ali u Palestinu su ušli radi odmora. Zar, pročitajte Jevreje 4. Nije li on rekao, drugi odmor, Bog je stvorio sedmi dan i taj dan im je dao za odmor. On je na još jednom mestu govorio o danu odmora. I danas u Davidu, zatim je on dao drugi odmor, dođite k meni svi koji se mučite i koji ste preopterećeni i ja ću vas odmoriti, uđite u ovaj odmor, jer mi koji smo ušli u ovaj odmor, ušli smo u počinak od naših dela, kao što je i na šabat i Bog od svojih, naravno. To je vaš šabat, odmor, to je vaš pravi odmor u ovoj obećanoj zemlji. Sveti Duh je obećanje za ljude i zašto bi onda oni želeli obrazovanje, školovane propovednike koji bi ženama dozvolili da nose šorceve i da se šišaju i da stavljaju karmin na usne i muškarcima da se kockaju, piju pivo i pričaju viceve i da čine preljubu i da za sebe govore da su članovi crkve. Zaista, oni će to prihvatiti i odbaciti vojstvo Svetoga Duha. Zaista, Biblija kaže da je Božja reč oštrija od dvosekloga mača i da rastavlja kosti i da čak rasuđuje misli srca. Da, čak i misli u umu. I ako mi volimo sveti stvari sveta, Božja ljubav čak nije u nama. Mnogi su zvani, ali je malo izabranih, jer su uska vrata i uzak put što vode u život i malo ih je koji ga nalaze. Mnogi će mi doći u taj dan i sešće u kraljevstvu, Isus je rekao, s Abrahamom, Isakom i Jakovom, ali deca ovog kraljevstva će biti izbačena napolje i reći će, Gospode, zar mi nismo radili u Tvoje ime, nismo li propovedali, zar nismo bili doktor taj i taj i velečasti taj i taj, nikad vas nisam poznavao, idite od mene vi koji činite bezakonje, ja vas ne poznajem. Neće svi koji govore Gospode, Gospode ući, nego oni koji čine volju moga Oca koji na nebesima, to su oni koji će ući unutra. To je vaša obećana zemlja. Kako mi ulazimo u nju? Mi smo zato predodređeni. Crkva. Božijim predznanjem predodređeni za šta? Za njegovu slavu, njegovom milošću, za slavu i obožavanje i slavu Božiju. Tata koji je tamo bio u početku samopostojeći, osim njega ničega nije bilo, želeo je nešto što će ga obožavati, pa je zato predodredio crkvu pre postanka sveta i zapisao je njihova imena u Jagnjetovu knjigu života, još dok je ono bilo zaklano pre postanka sveta, da bi se oni javili na njegovu slavu i na kraju vremena, kada će sve biti sabrano u tom jednom čovjeku, Hristu Isusu. Oh. Slava Bogu! To je tako. To je tako jednostavno, to je tačno tako, moj brate i sestro, da se nikad niste udaljili odatle. Bog svojom milošću izbora vas je pozvao. Bog svojom milošću izbora vas je posvetio. Bog svojom milošću izbora i svojom silom vas je krstio i doveo vas u ovu zemlju odmora. Oni koji su ušli u ovaj odmor, ušli su u počinak od svojih padova. Ušli su u počinak od svojih dela, kao što je Bog od svojih. Oni imaju radost neiskazivu i punu slave. Drvo života cveta u njima. Oni imaju dugotrpljenje, ljubaznost, dobroto, strpljenje, veru, poniznost i tako dalje. Drvo života cveta u njima, jer je njihova nada ukorenjena u Hristu Isusu. A Sveti Duh svedoči znacima i čudima koji prate te vernike. Ovi znaci će pratiti oni koji veruju. Oni leče bolesti, isteruju đavole, govore u nepoznatim jezicima, viđaju vizije. Oni hodaju sa Bogom, govore sa Bogom. Ni jedan đavo ih ne može pokolebati. Oni su postojani, oni traže večni život, zaboravljajući ono što je iza njih. Oni trče ka cilju uzvišenog zvanja u Hristu Isusu. I tu ste vi. To je istina. To je ta crkva. Kako su oni tamo došli? Ne možete reći, pa gospode, ja jednog dana, ja sam počeo da pušim i pao sam i posle toga sam mislio da ne. Predodređenje. On nas je pozvao i kada smo ga mi prihvatili i rekli smo, Bože, mi smo bili izgubljeni i gotovi, za nas nije bilo nikakve nade, čak u nama nije bilo želje da budemo spašeni, imali smo prirodu svinje, mi smo bili svinje od početka. Vi odete do svinca i ugledate jednu staru krmaču i kažete, slušaj devojko, želim ti nešto reći, nije dobro da jedeš te splačine, a ona će odgovoriti grok, grok, razumete li? To je sve što vi možete uraditi da biste spasili sebe. To je tačno. Vi kažete, gospođo, vi ne biste smeli nositi takvu odjeću, trebali bi da obučete se pristojno, trebali bi raditi ovo, ne biste smeli ići na, vi ne biste trebali da se kartate, vi ne biste trebali da pušite, ne biste smeli raditi to, gospodine, vi ne biste smeli to. On će odgovoriti, grog, grog, ja pripadam tome, grog, grog, uhuhu, grog, grog, to je sve što oni znaju, vidiš, dokazat ću ti da sam ja dobar koliko i ti, grog, grog. Razumete li, oni odbacuju vodstvo Svetoga Duha, jer Biblija kaže da ako vi volite sveti stvari sveta, Božja ljubav čak nije u vama. Šta njih čini posebnim? Vi ste sveti narod. Šta ste uradili? Izašli ste iz te zemlje. Vi ste sa druge strane, u drugoj zemlji. Kako ste prešli tamo? To je obećana zemlja. Kako je to obećanje? I bit će u posljednje dane, govori Gospod, izliću svoga duha na svako telo. Jednim duhom mi smo svi kršteni u ovu jednu obećanu zemlju. Amen, braća i sestre, haleluja, sa čistim srcem, bez ljubomore, bez zavisti, bez ičega takoga, bez obzira i ako brat padne, bez obzira šta će on uraditi, idite i podignite ga. Nedavno sam otišao za bratom koji je zalutao, jedan mladić mi je rekao je, ma pusti tog povratnika u greh, neka ide svojim putem, pusti ga. Odgovorio sam, ako moje srce dođe u stanje da ne želi moga brata, onda je vreme za mene da odem na oltar, jer sam otpao od milosti. Rekao sam, ići ću dokle god bude daha u njegovom telu i uhvatit ću ga negde na graničnoj liniji. Da, gospodo, uhvatio sam ga. Haleluja. I vratio sam ga nazad, da gospodo. On je sad ponovo bezbedan u stadu, da gospodo. On bi zasigurno se vratio u svet. Nedavno sam video jednu jadnu malu ženicu koja je sedela i policajac me je pozvao, rekao je, njoj bi trebalo obući ludačku košulju, rekao, ona je van sebe, skrenuo je suma, ona je smestili su u hotel dok ne dođem. Ja sam odgovorio, dobro, rekao je, šerif je rekao, šta ćemo bili? Ja ga dobro poznajem, znam ga iz detinjstva, on je rekao, samo reci ako ti ja u nečemu mogu pomoći. Odgovorio sam, dobro, pitao je, da li možeš njoj pomoći? Odgovorio sam, ne mogu, ali on može, rekao sam, prepusti to meni. I tako, doveli su je tamo i brzo zatim ona je otišla u miru. Šta se dogodilo? Mi smo se pomolili za nju. Amen. Ona je bila tako, oni su rekli, hoćemo li zvati lekara? Pitali su njenog muža, hoće li pozvati lekara? On je odgovorio, lekar joj ne može pomoći. To je bilo tačno. Ona je bila luda, lekar joj nije mogao pomoći ni na koji način. Rekao je, naša jedina nadanje da dođemo tamo. I on je rekao, Billy, ja to ne razumem. Odgovorio sam, ja to od tebe ni ne očekujem to od tebe, ali ni ja to ne razumem, ne, ali brate, Bog na nebu je tamo nekada pripremio put, nešto je mene progonilo, amen. Ne zato što sam ja hteo da dođem, ne, nego zato što me je nešto progonilo. Jer pre postanka sveta, Bog je predodredio, haleluja, da ćemo mi biti njegovi, na njegovu čast i slavu. I pazite, one koje je znao napred, on je šta pozvao? Je li to tako? Da li vas je on pozvao? Jeste. Zašto vas je pozvao? On vas je znao napred. One koje je znao napred, on je pozvao. One koje je pozvao, on je i opravdao. Je li to tako? A one koje je opravdao, on je i proslavio. Amen. To je ono što Biblija kaže. One koje je znao napred, on je pozvao. Svaku generaciju, one koje je pozvao, on je već proslavio. Kako? Dozvolite mi da vam pročitam Sveto pismo, dobro? Predodredivši ih sebi na posinjenje kroz Isusa Hrista po njegovoj blagonaklonosti, na veličanje njegove slave. Oh, da li razumete? Na veličanje njegove slave, da bi on mogao biti tamo u večnosti koja dolazi, dok njegova deca viču, Abba oče, Abba oče. Anđeli se pitaju o čemu oni govore. O čemu oni to govore? To je predivno prikazano u Bludnom sinu. Ja sam bio izgubljen. Ovo je moj sin. Bio je izgubljen, a sada je pronađen. Bio je mrtav, a sada je ponovo živ. Dovedite ugojeno tele, najlepšu haljinu, prsten i stavite ga na njegovu ruku. I hajde da, nije čudo što su ove jutarnje zvezde pevale zajedno, a sinovi Boži poklikivali od sreće kada su vidjeli plan spasenja, kako je Bog zapisao vaše ime u tu knjigu pre postanka sveta. Vi sada kažete, Calvin veruje nešto ovako, ja ne vjerujem Calvinu, on je bio ubica. Calvin je ubio čovjeka zato što je krstio u Isusovo ime. Bio je povratnik u greh, koga je samog trebalo obratiti, da gospodo. Ali ono što je on rekao, nešto od vezi onoga što je on rekao, bilo je istinito. Ne, a njegovi postupci, čovjek koji je ubio sa tim povodom, to je užasno, to je grešno, dobro. Koju je preumnožio u nama. Očekajte, ja sam preskočio posinjenje, zar ne? Da li je suviše kasno? Da vidimo šta kaže ovaj sat ovdje gore. Koliko još imamo vremena, dobro? Da ostanemo još desetak minuta radi ovih ljudi što su došli iz daleka. Razumete, vidite? Posinjenje. Dozvolite mi da vam objasnim zašto je ono vršeno. Otac ima veliko kraljestvo i on ga prolazi na svom magarcu i onda mu se rodi sin, on je tako srećan i to je Bog. Da li znate šta će taj otac uraditi? On će naći najboljeg učitelja, tutora. Vi znate šta je tutor, zar ne? To je učitelj. On će unajmiti najboljeg učitelja u celoj zemlji, a onda mi idemo, sada pazite. I on će unajmiti učitelja najboljeg što može. On ne želi nestašno dete. On hoće da njegov sin bude njegov ponos. Zar vi ne želite da od vaše dece bude tako naravno najbolje koga možete naći, da gospodo? Pa ako je tako razmišljao prirodan čovjek, šta mislite Bog? Šta namjerava on za svoju decu? Najboljeg koga može naći. Dakle, on želi čovjeka koji će biti pošten. On ne želi da taj čovjek kaže, pazi ja, sine, možeš da radiš sve što hoćeš. Oh, da, oče, on fino napreduje, on je dobro dete. Malo ga potapše po leđima i pohvali. Ne tako. Tog trenutka bi bio otpušten. Sigurno. On želi čovjeka koji će biti iskren. Ako je to dete dobro, da mu to kaže. Ako nije, da mu kaže šta ne valja. I ako je zemaljski otac to mislio, zar vi ne biste želeli da taj čovjek bude iskren prema vama, taj učitelj da bude iskren kada je u pitanje vaše dete? Sigurno da biste želeli. Stoga šta mislite da je u Božjem umu? Jer on zna, mi ne, on zna, mi smo konačni. Mi ne možemo znati, ali on je beskonačan i on zna sve. Pa tako, znate li šta je otac uradio? On nikada nije rekao, postavit ću papu da pazi na moju decu. Niti je rekao, postavit ću biskupa. Ne. On to nije uradio jer on je znao da će papa krenuti pogrešnim putem kao i biskup. Razumete li? On nikad nije rekao postavit će crkvenog nadglednika da nadgleda moju crkvu. Ne. On je postavio Svetoga Duha. To je bio njegov tutor. Da podiže njegovu decu, dobro? Kako onda vi znate šta Sveti Duh govori? On govori kroz ljudske usne. A kako znate da on govori istinu? Kada vidite Svetoga Duha kako govori usnama iz kojih izlazi uvek istina, prorokujući ono što će se zaista tako i desiti kao što to i jeste, Samuel govori, onda možete biti sigurni da je to istina. To se uvek tako dogodi, jer Bog je rekao, ako on kaže nešto i to što je on rekao, ako se ne dogodi, ne slušajte ga, jer ja nisam sa njime, ali ako se to dogodi, onda ga poslušajte, jer ja sam s njime, razumete li? Na to se možete osloniti, to je njegov način. I zatim on kreće u obilazak. Šta onda vi mislite da bi taj tutor rekao kada bi morao da ode gore do oca i da kaže, tvoje deca su nepodnošljiva. Zaista ti kažem, taj tvoj sin, on je pravi otpadnik, on je jedna lenština, ja tako nešto nikad nisam video u životu. Moj Bože, da li znaš šta sam video? Ta tvoja kćerka, oh, ne znam šta ćeš sa njom uopšte da radiš. Znaš šta? Ona izgleda baš kao, ona je sasvim našminkana kao neke od tih devojaka tamo, filistijenskih devojaka, da. Ona želi da bude onakva kakve su i one. Moja kći? Da, tvoja kćerka. To je ono što Sveti Duh ima da kaže za današnju crkvu. Nije ni čudo što ne možemo imati probuđenje. Razumete li? To je istina. Šta je sa tvojim sinom? Ista stvar. Šta? Znaš, uvek si govorio da će te ovce treba da budu tamo gore na tom pašnjaku sa hranom za ovce. Znaš li šta je on uradio? On ih je odveo tamo dole do one poljane sa korovom. Odveo ih je tamo dole i predao ih je onoj hrani. Dozvolio im je da polegaju tamo po toj planini i da jedu onaj korov i tako su jadni da ne mogu ni otići odatle. To su biskupi, pastiri koji su se odrekli njene sile. Zaista, reći ću ti istinu, nikada u svom životu nisam video takvu grupu nervoznih ovaca. Njemu se to ne sviđa. Ne. I znaš šta? Ova stoka ovde gore, znaš da si joj rekao da se hrani onom lucerkom tamo gore, znaš da bi se ugojila? Da, znaš li šta im on daje? Ne, onaj korov. Da, navodi ih da se pridružuju određenim društvenim krugovima i tome slično, tako nešto sigurno nisi video u svom životu. Znaš li šta on radi? Šeta tamo sa velikom cigaretom u ustima, nadmeno, vodi sa sobom svoju ženu, ona nosi šorc, baš kao i filistejske žene tamo napolju. Da, takvu poruku Sveti Duh ima za današnju crkvu. Šta mislite o tome? To je posinjenje. Šta je on uradio? On nas je predodredio za posinjenje. Dao nam je Svetoga Duha. Ali čekajte, posinjenje. To je ono o čemu mi govorimo. Posinjenje. Znaš li šta on radi? Pre neki dan je naišao biskupa, tamo dole je neko imao malu isceliteljsku službu, a biskup je naišao i neki brat je došao i molio se za bolesne, a on je rekao, ti prestani to da radiš. O, da, oče, biskupe, ja ću to uraditi. Nećeš da sarađuješ? O, ne, oče, budi siguran da neću. Ja sam došao i rekao mu istinu iz tvoje reči. Vidiš ovu istinu, pročitao sam mu tvoje zakone u kojima piše tačno ono što treba da uradi, a on to nije hteo da me posluša. On je rekao da je to za neko drugo doba, za nekoga drugog sina, za nekog drugo vreme. Tu ste vi. To je istina, prijatelji. Da li sada razumete kako je crkva propustila svoje postavljanje? Zašto mi nemamo probuđenje? Zašto se te stvari ne dešavaju? To je razlog. Jošua je rekao, Gad, želim da ti tačno ovde je tvoje mesto prema rasporedu. Tvoje mesto je ovde, tačno ovde. Gad, nastani se ovde i ostani. Ti, Venjamine, idi tamo dole i neka se svako drži podalje od filistejske granice. I onda se Jošua vraća nazad i oni su svi preko u filistejskoj zemlji na velikoj žurci plešu i sve žene našminkane i plešu i ludo se provode. A Jošua se uhvati za glavu i kaže, šta sada? To je tačno ono što se sada dešava. Ne svi, hvala Bogu. Ne svi, ali previše njih. Dobro, šta se onda dogodilo? Obratite pažnju na to. Ne znate li da taj čovjek Sveti Duh pocrveni pred ocem kada mora to da kaže ocu? O moj Bože, ja sam mu to rekao, ali on nije hteo da posluša. Ja sam mu rekao i jasno mu to pokazao u ovoj knjizi. Poslao sam jednog propovednika da mu pokaže da je Isus Hrist isti juče, danas i zauvek. I znaš šta se dogodilo? On je prihvatio jednog od onih pastira koza koji je došao tamo i rekao mu da je to za neko drugo doba. Razumeš li? I kada je on došao tamo, on je tako udarao na koze, znate već te cigarete i znate i takve stvari, tako je zaudarao kada je došao tamo, razumeš li? Ali kažem ti, taj pastir je imao dovoljno znanja, jer kažem ti, kada bi napisao njegovo ime u novinama, trebalo bi njegovu čitulju pola strane da bi stale sve njegove titule. Da, gospodo, nije ni čudo što ga vole tamo preko u toj zemlji, ali kažem ti, on ne zna kako da hrani ovce, to je stvarno tako. On jednostavno neće da me sluša, Sveti Duh kaže, ja sam pokušavao da mu objasnim da si ti isti juče, danas i zauvek, ali on to jednostavno neće da urodi. On je najveća kukavica koju sam ja ikada vidio u svom životu. Da, a crkva ga je postavila za crkvenog načelnika i biskupa i tako dalje, svi ljudi njega slušaju, znaš šta još imaju, oni imaju te tamo dole, imaju nešto što zovu televizor, oni to uključuju i te žene se pojave i čine preljubu, svakakve kratke suknje, znaš, mnoge tvoje ćerke su takve, oh, šta pričaš, razumeš li? Kaže, da, to je istina, da, one to rade, neke od njih vape za probuđenje moče, neke od njih stvarno to žele, neke od njih zaista žive čisto, neke od njih se stvarno nepokolebljivo drže reči, ostale ja ne znam šta da radim sa njima, one su tamo tako daleko, znašli te druge šta rade i smejavaju i govoreći, to je gomila sektaša, zaista, pa to me vređa. Hajde da sada promenimo priču. Dakle, otac, njegov sin je dobro dete, njegov otac, tu je tutor, Sveti Duh, kada je tutor, Sveti Duh, on je rekao, idem u šetnju, tutor je rekao, ja, dete je reklo, idem s tobom, ići ću svugde sa tobom. O, sine, planine su pred tobom, ići ću svugde s tobom, imam poverenje u tebe. Ako ja posustanem, ti ćeš me povući za ruku. Ali tamo gore na planini su lavovi. To nije važno, dokle god si ti tu, ništa to ne menja, ja idem pravo tamo. Tamo gore su nevolje, tamo je klizav kamen, ja ne marim za to, sve dok me ti držiš za ruku, ja ću svugdje ići s tobom, ja ću ići svugdje s tobom. O, znaš šta, tvoj otac je nekada bio takav, to je dobro, da, da. Popeo se na vrh brda, o, rekao je, znaš šta, oče, tvoj sin je isti kao i ti. On je u svemu baš kao i ti. Na svaku tvoju reč on kaže amen. Pre neki dan pokazao sam mu u Bibliji stih koji kaže Isus Hrist je isti jučer, danas i zauvek. Znaš li šta je odmorio? On je povikao i podigao ruke i uvisi, rekao je haleluja, amen. O, znaš šta tu piše u tvojoj reči? Znaš gdje si ti rekao, onaj koji veruje u mene, dela koji ja činim i on će činiti također. Da, sećam se da sam to napisao svom sinu. Da, sećam se da sam to napisao. O, kada je on to video, on je počeo da skače od sreće, povikao je, haleluja, gospode, izvadi iz mene sav svet, učini me takvim, da, gospode. I ostale stvari koje uradio, oh, otac je rekao, ah, pa ja sam srećan zbog tog sina, on je dobar sin, dobar. Čuvaj ga nekoliko godina, pazi kako napreduje. Pošto je prošlo nekoliko godina, kako napreduje? O, on čak raste u milosti. O, moj Bože, on baš ničega se ne plaši. Kažem ti, on je stvarno, jer on vodi te ovce i stara se o njima baš kao i ti. On im nikada neće dati lošu hranu, on im nikada neće dati korov. Kada one dođu i kažu, mi hoćemo da se učlanimo crkvu, on kaže, ne govorite bezumlje, to vam nije potrebno, ne, gospodo, evo šta vam treba, pokajte se i krstite se svaki od vas ime Isusa Hrista radi oproštenje greha i primit ćete dar Svetog Duha, da, gospodo. To je ono što je on rekao. O, stvarno je to rekao, da, gospodine, jeste, to je baš ono što sam ja i napisao, to je baš on i rekao, da, gospodine. Jedan od njih je rekao, vi čekajte u Jerusalimu dok se ne obučete u silu visine, dok Sveti Duh ne siđe na vas i budite mi svedoci u Jerusalimu, Judeji i Samariji i u ostalim delovima sveta. Kad je on to pročitao, povikao je haleluja, to je ono što je vama potrebno. Znaš li šta on radi? Pošto ga oni prihvate, on ih posle toga popravlja, tako on postupa i on ostaje sa njima. A ako oni počnu da gunđaju, on im kaže, hej, čekajte malo, tako se koze ponašaju, a ne ovce, razumete li? O, ponekad ga oni malo zamaraju, ali ih onda on potapše po leđima i kaže, smiri se, sve u redu. On stvarno zna da se stara o tim ovcama. Da, gospodine, kaže vam, znate šta? Video sam kako mu je nadbiskup taj rekao da on ne može doći u taj grad i održi skup, ali znaš, ja sam ga vodio i rekao sam mu, sve jedno je, ti idi, razumete li? To su sve ove kasete i nemojte ih izdavati, sve jedno, one su već izdate. otišao je tamo u te gradove, rekao je, pa mi želimo se, i đavo je sišao tamo doli i rekao je, pokazat ću ti da ja mogu da ga sprečim i on neće otići u grad. Ja sam odgovorio, ne možeš, ako mu ja budem rekao da ide, on će otići, vidjet ćeš da će tako biti. Ne, 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 ja ću mu reći, ja ću sići doli i reći ću mu, sve moje sluge, skupite se, niko od vas ovdje ne želi taj fanatizam, svo to zastarelo božansko iseljenje i tog zastarelog svetog duha, to se davno završilo sa apostolima, vi znate da to nije dobro, dajući im korovi, tome slično i oni, ali znate šta, ipak on je otišao je tamo i počeo je da baca lucerku i vratio se i znate šta, te ovce su počele da jedu i gojile su se koliko god su mogle, da gospodo, kako oni održavaju izlečenja i skupove i znate, mnogi od tih mladih počinju, jer oni su tražili veliku gomilu sena kao što je lucerka, znate li šta oni rade sa time, on je bilo tako dobro, oni su odjurili do ovih komšija i rekli su uzmite ovo, mlade spremite se, da, kao i ono tamo, evo ga pred vama, tačno ovdje pred vama, samo se pokajte, ne svaki od vas, krstite se u ime Isusa Hrista i primit ćete dar Svetog Duha, on je sve za koje hoće, neka dođu samo ovamo, to, pa to je moj sin, takav je pravi sin. Da li je on sazreo? Naravno, kaže Sveti Duh, ja ga provodim kroz iskušenja, da vidiš, iskušao sam ga u ovome, iskušao ga u tome, bacio sam ga u postelju, uzeo sam mu svest, mučio sam ga, pustio sam đavolu da radi sa njim šta je hteo, ali to ga nije pokolebalo, nije se promenio, razumete li, nije promenio svoj stav, poslao sam bolesti na njega, uradio sam ovo i poslao sam ga u bolnicu, odveo sam ga tamo i uradio mu ovo, uradio mu to, okrenuo sam njegovu ženu protiv njega, okrenuo sam njegove komšije protiv njega, okrenuo sam sve nasuprot njemu, to nije ništa promenuo se, rekao je da me i ubije, opet ću se uzdati u njega, ubio sam mu porodicu, uzeo sam mu ovo, uradio mu to, uradio sam mu sve to, uradio sam to i to i to, ali on je dalje stajao čvrsto, da me i ubije, opet ću mu služiti. O, pa mislim da bi trebalo da ga pozovemo negde na neko posebno mesto i da obavimo posinjenje. Kada je otac u Starom Zavetu uvideo da je njegov sin odrastao i da je on sazreo za posinjenje, za, on se rađa kao dete, ali on je tada sin. On nije ništa više do samo dete, samo običan sin, dok on ne odraste i sazre i dok ne pokaže šta je on. Tada ga on poziva. Dakle, crkvo, to važi i za tebe. Da li ste spremni? Malo je kasno i grickate svoje nokte, vrpoljite se i naprežete se da bi izdržali još koji minut. Razumete li? Sada ćemo postaviti i crkvu. Kada crkva dođe do tog mesta, on kaže, Manasija, tvoje mesto je ovdje. Jefrem, tvoje je ovdje. Onda ga on odvodi negde otac i postavlja ga na uzvišeno mesto, kao što je ovo, i obavlja se ceremonija kojoj prisustvuju svi i on kaže, želim da svi znaju da je ovo moj sin, ja posinjujem svog sina. I želim da svi znaju da od sada, da je njegovo ime, dao sam mu svečano odelo i želim da znate da je njegovo ime na svakom čeku ravnopravno sa mojim imenom. On je moje dete. Ja ga primam u svoju porodicu. Iako je on moj sin od kako se rodio, od kako je primio Svetoga Duha, on je moj sin. Ali sada ću ga ja postaviti na dužnost poziciono i daću mu autoritet. Koga on otpusti, bit će otpušten. Koga postavi, bit će postavljen. I zaista, zaista vam kažem, ako kažete ovom drvetu, ako kažete ovoj planini, pomeri se i ne posumnjate u svom srcu, nego verujete da će se desiti ono što ste rekli, bit će vam ono što ste rekli. Razumete li ovdje? Razumete li? On je moj sin. Koliko vas zna da je posinjenje, da oni su posinili sina, pošto se on dokazao da... Ko je pročitao u Bibliji o posinjenje sina? Bog je isto to uradio svom sinu. Kada je odveo Isusa na goru preobraženja, on je tamo poveo Petra, Jakova i Jovana, to su tri svedoka sa zemlje, tamo je bio Isus, Mojsije, Ilija i Bog na gori, tamo su oni stajali na toj gori i prvo što se dogodilo, oni su pogledali i Isus je bio proslavljen pred njima, da li je to tako, koliko s vas zna da je to u Svetom pismu, šta je on uradio, on ga je obukao u haljine besmrtnosti i on je rekao, haljine njegove su zasijale kao sunce, da li je to tako? I oblak ga je zasenio, Petar i Jovan i ostali su pali na svoja lica i pogledali su, a tamo su stajali Mojsije i Ilija i razgovarali s njime. A Mojsije je umro i bio je sahranjen na neoznačenom grobu 800 godina ranije. A Ilija je kočijama otišao na nebo 500 godina pre toga. ali oni su ipak bili tamo. Oni su bili tamo i razgovarali sa njime. Razumite li? On je odveo Isusa gore da bi ih video, da bi video šta je to sve bilo, da bi video to, da bi mu pokazao to i oni su razgovarali s njime. A potom, kada je Petar ponovo pogledao tamo i Isus više nije bio u preobraženom stanju, oni su vidjeli samo Isusa i glas je došao iz oblaka i rekao: ovo je moj voljeni sin, njega slušajte. Njegovo ime je sada ravnopravno mome. Njega slušajte. Ovdje se to može vidjeti. Posinjen ili postavljeni sin. Tako Bog pokušava da pentekostalnu crkvu uredi prema poslanici Efežanima, razumete li? Da li to razumete? Moramo završiti jer je suviše kasno. Dečica su pospana. A ja sam želeo da dođem do ovog stiha ovdje, ali to neću moći da uradim do 13. stiha zadnjeg dela, zapečetio svetim duhom obećanja. O tome ćemo govoriti u nedjelju. Pazite, kako mi ulazimo unutra i kako mi ostajemo tamo. Ali, a kako ste vi postavljeni? Vi se prvo rađate u kraljevstvo svetim duhom, koliko to vas zna. Dobro, zatim vi ste predodređeni na šta? Na posinjenje. Šta je to? Vi ste predodređeni na postavljanje. O, sestro Scott, mislim da je to ona, sedi tamo. Niste li vi danas sa tom ženom? Učenje kruži po nekim dijelovima sveta, po nekim dijelovima ove zemlje, čuo sam o njemu puno toga, da je Isus ovdje na zemlji, da hoda u telu, da on hoda negdje i radi ovo, to je laž. Njegov sveti duh je ovdje i on pokušava da postavi svoju crkvu, da postavi svoju crkvu u red, da je rasporedi u obećanu zemlju, da bi ona mogla ući, da bi svi neprijatelji bili protereni. Manasija ne može zauzeti svoju zemlju, ja ne mogu održati seliteljsku službu kada ja odem tamo i propovedam krštenje u ime Isusa Hrista, a braća trojčari kažu: oh, on je samo Isus. I ne mogu otići tamo sa božanskim izlečenjem kada njih pola govori božansko izlečenje je dobro i mnogi od njih se dive čudima Gospodnjim i govore: ja verujem da je brat Abraham prorok, ali da vam kažem nešto, pošto je taj duh na njemu i kako on rasuđuje srca, on mora da je Gospodnji sluga, ali njegovo učenje je trulo i ništa ne valja. Ko je ikad čuo takve gluposti? To je ili od Boga ili nije od Boga. To je istina. To je ili sve Bog ili ništa nije od Boga. To je tako. Ali šta ćete vi uraditi? Manasija neće da čuva svoju zemlju, Jefrem neće da čuva svoju zemlju, Gad neće da čuva svoju zemlju, Benjamin neće da čuva svoju zemlju, oni svi idu Filistejcima i svi su se pomešali. Kako ćemo i mi onda da biti raspoređeni? Mi smo rođeni svetim duhom, svako od nas, je li to tako? Zašto smo mi rođeni? Predodređeni, posle našeg rođenja mi smo predodređeni za posinjenje, na postavljanje u telo Hristovo. Da li razumete? Šta je to telo Hristovo? Neki su apostoli, a neki su proroci, neki su učitelji, neki su evanđelisti, a neki pastiri. Je li to tačno? Mi dobijamo poziv. Ostali imaju dar jezika, tumačenje jezika, mudrost, znanje, čuda, činjenja čuda, sve ove darove. Ali šta oni rade? Oni to malo koriste. Kako? Tako da se ne zna ko šta radi. Jedan ustane i govori jezicima, a drugi propoveda. U isto vrijeme propovednici propovedaju, upućuju oltarski poziv, a neko ustane, govori u jezicima, haleluja, slava Bogu. Ako propovednik ipak nastavi sa svojom porukom, ako je pomazan, onda ljudi kažu: povratnik u greh, razumete li? Ali to je zato što nisu naučeni. Biblija kaže da se proročki duh pokorava prorocima. Bog nije autor konfuzije. Kada ja ovdje stojim, ja propovedam pod Božjim pomazanjem. Bez obzira koliko želite da govorite u jezicima, ostanite mirni dok Bog ovdje ne završi. A onda kada vi progovorite u jezicima, to ne može biti samo ponavljanje Svetog pisma, jer Bog je rekao da ne koristimo prazna ponavljanja. To je poruka koja je direktno upućena nekome. Recite mi, pokažite mi, ako je ikada Sveti Duh u rasuđivanju srca nekom rekao ponovo nešto iz Svetoga pisma, on mu je rekao nešto što nije bilo ispravno u njegovom životu ili nešto što je on uradio ili nešto što on mora da uradi ili da li će se nešto dogoditi ili nešto i slično tome, je li tako? Tako je i sa jezicima i tumačenjem. Ako ima nekoga u crkvi ko govori u jezicima, a neko drugi ko to tumači, recimo da je to ovako, recimo da brat Neville ustane i govori u jezicima, a ovaj brat ovdje ga tumači, recimo kaži ovom čoveku ovdje da je on juče otišao tamo i uradio nešto pogrešno, danas mu je doktor rekao da ima rak, idi ispravi to i vrati se ovamo i ukloni sve što je između tebe i Boga. Taj čovjek odgovori, zaista je to istina. Onda je Bog sa vama. Ali kako ćemo mi to postići na ovakav način, razumete li? Sve je to samo tup, tup, tres, tres, u svakom pogledu, nema nikakvog postavljanja. To je, razumete li, Efežani pokušavaju, razumete li, oni su to propustili. Razumete li kako su oni to propustili? Mi smo predodređeni na posinjenje sinova. Koliko vas razume ono što ja hoću ovdje da kažem, podignite svoje ruke. Posinjenje, mi se rađamo Božim duhom, zaista primamo Svetoga Duha i vičemo Aba Oče, haleluja, slava Bogu. Mi smo uistinu deca, ali mi ne možemo uraditi ništa. Mi ne možemo potresti Filistejce. Pogledajte samo Billy Grahama, taj Muhammedanac govori, dokaži to. Pogledajte tamo Jacka Kua i taj ateista, ta crkva Hristova se rukuje sa tim ateistom. Trebalo bi da su oni hrišćani, a oni se rukuju sa đavolom, kao što je Joe Louis i slobodni mislilac koji je čak pohulio na Boga i rekao kao prvo nema takve stvari kao što je Bog i slične stvari u crkvi koja sebe naziva crkva Hristova, rukuju se s njim i okreću se protiv brata Jacka Kua. Kako ćete vi uraditi bilo šta? I pentekostalci, mnogi od njih su protiv njega. Iako bi trebalo da svaki propovjednik u našoj zemlji stoji rame uz rame sa njime i da kaže, Bože, pošalji tvoju silu. Razumete li? To je naše stanje. Mi ne možemo biti postavljeni. Jefre ne želi da ostane. Jedan od njih pređe ovamo, Manasija, pređe ovamo i kaže, o, Gospod vam je dao dobro kukuruzno polje. Onda tu dolazi Gad i kaže, pa čekaj malo, trebalo bi da ja gajim ječam, ali ja ću isto uzeti kukuruz. Haleluja, razumete li? Ti nemaš nikakvog zaduženja kada je reč o kukuruzu. Leti je ječam, ječam je za tebe. Ne bi trebalo da ti čuvaš ovce kada si određen da čuvaš stoku. Bog želi da postavi crkvu, ali svako od njih želi da uradi isto, haleluja, i ništa im u vezi toga ne možeš progovoriti. Ne, 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 oni i dalje imaju tu koziju narav, udaraju rogovima, udaraju, razumete li? I ništa im ne može se reći, to je istina, nije li? I ne možete postaviti takvu crkvu, razumete li? Trebalo bi da je crkva predodređena na posinjenje dece, gdje je čovjek, a Bog može uzeti čovjeka i posiniti ga u svoju porodicu i dati mu nešto. Prvo provjerite da li je to tako ili ne. Biblija kaže da treba ispitivati duhove. Ovaj čovjek tvrdi nešto, provjerite to i onda ćete znati da li je to istina ili ne. Ako je to istina, nastavite s time, onda recite, Gospode, pošalji nam nešto drugo. Nastavite dalje, razumete li? Samo nastavite dalje, dok svako ne zauzme svoje mjesto. Onda ćete vidjeti kako crkva Božija počinje da zauzima svoje mjesto. To je trenutak kada će Filistejci početi da se povlače. Neće više nositi šorceve. Kosa će porasti. Lica će biti oprana. Cigareta više neće biti. To je zaista tako. Kada crkva počne da dobija svoju moćnu silu, kao u vreme Ananije i Safire i još nekih, da Gospodo, vidjet ćete da će se ta sveta crkva obući u svoju silu, postavljena kao sinovi Božiji, posinjena u porodicu Božiju, moćna crkva koja će biti tamo u svojoj slavi. O, to je ono po što on dolazi. Braćo, zar ne vidite koliko smo mi daleko odmakli? Vi se čak i ne možete složiti u tumačenju Svetoga pisma. A svaki čovjek koji ne može vidjeti vodeno krštenje u Bibliji u ime Isusa Hrista, je li slep ili nešto psihički nije u redu s njime. A to je poprište velike borbe. Neka mi neko pokaže stih u Svetom pismu gdje je neko bio kršten za vreme nove crkve u neko drugo ime, a da nije u ime Isusa Hrista. Ili ako je bio kršten na neki drugi način, on je morao biti ponovo kršten u ime Isusa Hrista da bi dobio Svetog Duha. Dođite i pokažite mi to. Ne postoji tako nešto. Ne postoji takva zapovest. Jer Isus je rekao, zato idite i naučite sve narode, krstiće ih u ime Oca, Sina i Svetoga Duha. Ni Otac, ni Sin, ni Sveti Duh nisu imena. Ni jedan od njih. Petar je 10 dana kasnije rekao, pokajte se i krstite se svako od vas u ime Isusa Hrista, radi oproštenja greha. I tako je svugde u Bibliji. A zatim postoje i neki koji su bili kršteni na neki drugi način, koji je krstio Jovan, ali samo za pokajanje. Pavle je rekao, vi se morate ponovo krstiti. Vi to morate ponovo uraditi. Oha, ali nas je krstio veliki sveti čovak Jovan. On je krstio Isusa. Pazite, ovo je evanđelje. Ovo je duh Božiji koji mi je dao otkrivenje. Ja sam apostol. Stol gospodnji, i ako i anđeo s neba dođe i propoveda mašta drugo, dozvolite mi da to pročitam. Biblija kaže, ako i Pavle je napisao, ako i anđeo s neba kaže nešto drugo, biskup, nadbiskup, papa, vladika, bilo šta da je on, ako on propoveda bilo šta drugo, a ne ono što sam vam ja propovedao, proklet neka bude. Mi nemamo takve običaje. Ne, gospodo, vi jednostavno, ne postoji tako nešto. Da li i onda razumete li zašto to ljudi ne vide? Zašto ljudi to ne veruju? Razumete li? Neko je rekao pravu stvar, Jim, predodređeni. Tačno je to. Zašto? Svi koje mi je Otac dao će, šta će? Doći će k meni. Baš tako. Sve koje mi je Otac dao će doći k meni. Šta mi je? Pokušavam da pronađem ovdje ovoga. Dobro. Dozvolite mi samo da pročitam ovaj stih i onda ću vam reći šta je Pavle ono što predao. Evo šta je Pavle rekao o predodređenju, o vodenom krštenju u Isusovo ime, o krštenju Svetim Duhom, postavljanju crkve i tako dalje. Evo šta je on rekao. Čudim se, govori Galatima, da se od onoga koji vas je pozvao milošću Hristovom tako brzo odvraćate. Drugim rečima, stidim se što ste dozvolili nekome da uđe među vas i da vas odvrati od ovoga. Na drugo evanđelje, koje nije drugo, samo što vas neki zbunjuju i hoće da izvrnu evanđelje Hristovo, da izvrnu pravo evanđelje Hristovo. Pazite, ne zaboravite, Pavle je bio taj koji je naredio svakome ko nije bio kršten u ime Isusa Hrista da se ponovo krsti u ime Isusa Hrista. Koliko vas to zna da je istina? Koliko vas zna da je Pavle bio taj koji je rekao da su ove tajne bile skrivene od postanka sveta i da su njemu otkrivene, da smo mi bili predodređeni da budemo sinovi, predodređeni na posinjenje? To je bilo propovedano. Obratite sada pažnju na ono što je on rekao, ali ako vam mi ili anđeo s neba propoveda evanđelje drugačije nego što smo vam propovedali, proklet da bude. Nemojte mi reći, gospodine, ja se s vama ne slažem, takav proklet da bude. Dozvolite da pročitam sljedeći stih. Kao što smo već rekli, i sada opet govorim, ako vam neko propoveda evanđelje drugačije nego što smo mi već primili, proklet da bude. To je istina. Braćo i sestre, ako je to bio Bog pre neki dan i kaže vam, nadam se, ne bez poštovanja, kada sam bio prenesen da vidim tu, ja sam se uzbudio, ne mislim da sam se uzbudio, samo sam blagoslovljen dok propovedam. Malo sam se zaneo i držim vas ovdje pospane i umarne, ali ja, kada biste vi samo znali koliko ja želim da vi pređete tamo preko, razumete li? I kada ja, još jednom ću vam to ovo reći, kada me je on pitao, ja sam odgovorio, on me je pitao, da li bi želeo da vidiš kakav je kraj? I okrenuo sam se i vidio sam sebe kako ležem tamo na krevetu. Vi me poznajete dovoljno dugo da znate da vam govorim istinu. Želim vas pitati nešto, kao što je Samuilo pitao pre nego što su pomazali Saula. Jesam li vam ikada rekao bilo šta drugo u ime gospodnje osim istine? Je li to tako? To je uvek bila istina. Jesam li ja ikada tražio novac ili nešto poput toga? Ne, razumete li, on to nikad nije uradio. Da li sam ikad pokušao nešto drugo osim da vas vodim tačno do Hrista, baš tako? Oni sada govore da ja koristim mentalnu telepatiju, znate već, super čulnu percepciju. Pa naravno, takve stvari se moraju pojaviti. Biblija kaže da to tako treba da bude. Kao što su Janije i Jamrije protivili se Mojsiju, oni su uradili skoro isto ono što i on, dok to nije došlo do raspeta. To je tačno, ali ne zaboravite, Janije i Jamrije nisu mogli da leče. Oni nisu mogli da leče, oni su mogli da donesu zla, ali ne i da ih uklone. Razumete li dobro? Bog je iscelitelj. Božija reč ostaje istinita. Ja sam se trudio da budem iskren prema vama, dao sam sve od sebe da bi vam doneo istinu. Ja sam oko 31 godinu stojim za ovom propovedaonicom, sve vrijeme 31 godinu i jednoga dana ću možda, dok budem stajao za njom, otići u slavu. Tamo su moja žena, čerka, otac, brat, svi su sahranjeni tamo, moji dragi, video sam tamo njihove kovčege i cveće i znam da ću i ja jednoga dana biti na njihovom mestu. To je istina, ali kažem vam iskreno, svim svojim srcem, ja verujem da sam vam propovedao istinito evanđelje Gospoda Isusa Krista. Verujem da bi trebalo da vi budete kršteni svako od vas u ime Isusa Krista i da primite krštenje Svetog Duha i šta god da budete radili, u tome ćete imati radost, mir, dugotrpljenje, dobrotu, poniznost, ljubaznost, strpljenje i veru. Pre neki dan, šta mi se desilo tog jutra, ja ne znam, još uvek ne mogu reći da li sam bio u svom telu i gledao viziju ili sam bio prenesen odavde tamo preko, pa to ne znam, jednostavno ne znam. Jedino što znam je da sam se ja uvek plašio smrti, taj žalac, međutim nisam se plašio da Isus neće doći po mene, nisam se toga plašio, ali ako bih vas ja sreo, a vi ste samo jedan oblačić koji lebdi u vazduhu, ali sada znam, kada sam video te ljude, oni su bili stvarni. I bili su tamo ljudi koji su nekada bili sa mnom ovdje na zemlji, čak i moja prva žena. Ona nije više bila moja žena, bila je moja sestra. Ona me ni uopšte nazvala svojim mužem, ona me je nazvala svojim dragim bratom. Tamo nije bilo seksa, nije bilo takvog osjećanja, nije ni moglo biti, to je bilo savršeno, bila je dražesnost, bilo je to savršenstvo. Pitam se, jer ne znam, samo se pitam da li je to bilo to što je ona vidjela pre nego je napustila zemlju, dok je bila još tamo u bolnici, kada sam je pozvao, a ona je rekla, Billy, o tome si propovedao, govorio si o tome, ali rekla je, ti ne znaš šta je to. Rekla je, nemam više želju da ostanem ovdje. I pitam se, nije li to isto tako i sa tim pobožnim, posvećenim starim čovjekom F.F. Bosfortom koji je stajao za ovom propovedaonicom, koji je propovedao sa mnom širom raznih delova ove planete. Stari F.F. Bosfort, skoro svi ste ga poznavali. Pobožan, sveti, stari čovjek. 2 sata u stvari, oko nedjelju do 2 pre nego je otišao, posjetio sam ga i on je ležao skoro 90 godina star, njegove male ruke su se ispružile i njegova mala ćelova glava i beli brkovi na licu. Uzeo sam tog starog čovjeka u naruče i povikao sam, moj oče, kočije Izraela i jahač njen. Jer ako ikada postojao čovjek koji je predstavljao Pentekost i bio pravi apostol, bio je to F.F. Bosford. Čisto, jasno, izravno pravo evanđelje, razumete? Bio je to Bosford. I dok sam ga držao u naručju i povikao sam, moj oče, kočije Izraela i jahač njen. Rekao je, sine, ostani na polju. I rekao je, protjeraj neke od ovih mladih u tuđa polja, ako možeš, pre nego što vamo donesu puno fanatizma, nauči ih tim pravim evanđeljem koje imaš. Rekao je, tvoja služba još nije ono što će jednog dana biti. Rekao je, ti si novi Branham. Rekao je, ti si mlad, sine. Ja sam odgovorio, brate Bosford, ja imam 48 godina. On je rekao, ti još nisi ni počeo. Rekao je, nemoj dozvoliti ovim mladim pentekostalnim propovednicima da odu tamo preko sa gomilom gluposti i da pokvare sve i da navuku političare i zemlju protiv nje pre nego što ti dođeš tamo. Rekao je, nastavi dalje, brate Brahame, idi dalje sa evanđeljem koji imaš. Rekao je, ja verujem da si ti apostol ili prorok Gospoda našega Boga. Pogledao sam ga, zagrlio sam ga, rekao sam, brate Bosford, želeo bih da vas pitam nešto. Koji je bio najsrećniji period vaše, trenutak vaše, tokom vaše propovedničke službe? On je odgovorio, upravo ovaj, brate Brahame. Ja sam ga pitao, da li znate da umirete? On je odgovorio, ja ne mogu umreti. Pitao sam ga, zašto, zašto kažeš da je ovo vaš najsrećniji trenutak? Tamo su bila vrata. On je odgovorio, ja ovdje ležim, a moje lice je okrenuto prema tim vratima. Uskoro, onaj koga sam voleo i onaj za koga sam propovedao i za koga sam se borio, ceo moj život će se pojaviti na tim vratima i doći će po mene i ja ću otići s njime. Pogledao sam ga, pomislio sam, gledam na njega kao što bi gledao na Abrahama, Isaka i Jakova. Uhvatio sam ga za ruku i rekao, brate Bosworth, ti i ja verujemo u istog Boga i ti i ja verujemo u isto. Milošću Božijom ja ću propovedati dok moje telo ne napravi posljednji udah. Ostaću čist pred Bogom onako kako je ja najbolje znam. Što se tiče evanđelja, neću praviti kompromis ni na koji način. Ja ću se držati onoga što je ispravno, što bolje budem mogao. Brate Bosworth, srećemo se u boljoj zemlji gdje ti nećeš više biti mlad, to je star, nego ćeš biti mlad. On je odgovorio, ti ćeš biti tamo, brate Brahame. Ne brini. I jedan sat pre, oko dva sata pre nego što je umro, oko dva mjeseca kasnije, mislio sam tada da će on umreti, moja žena je ušla unutra i vidjela ga je, on je nju jako poštovao i onda gospođa Bosworth i posle oko dva sata on je spavao, ustao je, pogledao je, skočio je iz svog kreveta, rekao je, mama, dugo te nisam video. Tata! Brate Jim, rekao je, da vidimo, ti si bio jedan od mojih obraćenika, gospodu, u Juilletu ili Onis, tada je već prošlo 50 godina od njegove smrti, razumete li? Da, on je rekao, evo, sestre te i te, da, ja sam te obratio na skupu u Winnipegu, da, da, evo, sestre te i te, nisam te video, da, ti si se obratila tamo i tamo. I nakon dva sata, on se rukovao sa onima koje je priveo gospodu. Vratio se nazad do svog kreveta i legao na njega, prekrstio svoje ruke i to je bio kraj. Da li je brat F.F. Bosworth otišao u zemlju koju mi je Isus pokazao pre neko veče? Ako jeste, on je večeras tamo kao mladić. Neka Bog odmori njegovu dušu. I moja je želja da ja uvijek živim tako verno da bih otišao u tu zemlju. Moja je želja da i ja budem sluga tako veran Hristu. Ja se stidim svog života. Stidim se, ali ja, ako sam ja sagrešio pred vama, vaša je dužnost da mi to kažete, razumete li? Ja sam se trudio da živim čisto u svemu što mi je Bog po njegovoj milosti dozvolio da radim. Razumete li? Vidite, prijatelji, vaša je dužnost da mi kažete ako znate da u mom životu ima nešto pogrešno, a moja dužnost je prema vama da stojim ovdje i da vam propovedam istinito evanđelje. To je moja dužnost prema vama, jer se nadam da ću tamo preko iza te granične linije vidjeti vaša lica, kao lica devojaka i mladića. Samo jedan udah je između ovog mesta gdje ste sada i toga tamo. To je istina, to je tamo. I neka Bog svake milosti, Bog nebesa, ne svetogrdno, nego u poštovanju kažem, tata, tog velikog dana, kada ćemo se mi vratiti ovamo i kada ćemo ponovo imati naša zemaljska tela, kada ćemo moći piti, jesti grožđe i rodove zemlje, oni će graditi kuće i neće neki drugi u njima živjeti. Sadit će vinograde i neće neko drugi jesti njihove rodove. Razumete li, jedan čovjek zasadi vinograd, a njegov sin ga nasledi, a potom njegov sin, pa njegov, ali sada više ne. On će ga zasaditi i zadržat će ga. Razumete li, to je istina? Mi ćemo tamo biti zauvek. I moja je želja da u toj zemlji vidim svakog od vas. Ja znam da ovdje govorim i trojičarskim propovednicima i braćo moja, ja ovo ne govorim, ja ovo ne govorim da bi vas uvredio. Ja sam također trojičar. Ja vjerujem u trojstvo, u tri Božija atributa, Otac, Sin i Sveti Duh, ali ne u tri Boga, razumete li? Ja vjerujem da postoje tri atributa, zaista, svim svojim srcem, Otac, Sin i Sveti Duh, ali oni nisu tri Boga. Oni su samo tri atributa, to jest tri službe Božije. Bog je nekad živeo u očinstvu, sinovstvu, a sada je u Svetom Duhu. To je isti Bog u tri službe. I oni imaju, a Otac, Sin i Sveti Duh nisu Božija imena. Bog ima jedno ime, a njegovo ime je Isus. Biblija kaže, nebeski rod se zove Isus i zemaljski rod se zove Isus. To je istina. Pa tako Bog ima jedno ime, ljudsko ime. On je nekad imao ime Jehova Jireh, Jahve Rafa, i to su bile titule njegovog božanstva, ali on ima samo jedno ime, Isus, i to je on. I zaista, moja braćo, ako se vi ne slažete sa mnom, ne zaboravite, mi ćemo se svakako sresti tamo preko, razumete li? Ja ću biti tamo sa vama i neka vas Bog blagoslovi, ja vas volim. Želim da sada crkva zapamti, u nedjelju ujutru govorit ćemo o ovome i ja ću pokušati da završim najkasnije do 2 da biste mogli prisustvovati posle podnevoj službi, ako budete mogli. I ako opet uradim ono što sam i večeras 10:30, da li mi opraštate? Prijatelji, mi nemamo puno vremena. Draga, zvaću vas draga, jer vi to jeste. Vi pripadate mom dragom. Znate li to? Hajde, evo vam stih iz Svetog pisma. Pavle rekao, ja sam ljubomoran zbog vas, njegove crkve, svetom ljubomorom, jer ja vas venčavam. Tu ste vi, ovdje se to vidi, tako je to. Jer ja vas venčavam, verim za Hrista, kao čistu devicu. Dakle, ako je to bila istina tada, on je rekao, oni ti ljudi su mu rekli, rekli su Isus će doći i ti ćeš nas predstaviti njemu, čednu devicu. Sudit će ti prema reči koji si im propovedao. I ako vam ja propovedam upravo ono što je i Pavle propovedao njegovoj crkvi, ako njegovi uđu tamo i naši će, jer mi imamo isto ono što su i oni imali. Amen. Poglimo sada naše glave, dogovorimo, Bog te blagoslovio.